Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 50. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όπου γουστάρετε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Στους γάμους, όταν κλείνεις 50 χρόνια γάμου, τι είναι? Αργυρί, πώς τους λένε?
50 χρόνια γάμου.
Ναι. Γίνεται και αυτό, εντάξει, με
γίνεται.
Ναι. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να λέγονται. Αργυρί. Λέγονται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως, ποιος θα το περίμενε? Πού θα φτάναμε
μέχρι εδώ πέρα? Είναι σαν να λέμε ανανεώνουμε τους δεσμούς μας.
Τους όρκους μας, που λένε και στις αμερικάνικες σειρές. Και τους ανανεώνουμε μαζί σας, που μας έχετε στηρίξει αυτόν τον. Έχω ξεχάσει.
1,5 χρόνο.
Κάνουμε 1,5 χρόνο ημερολογιακό και πάμε να βγάλουμε τρίτο πρωταθλητή NBA.
Σωστό.
Γι' αυτό με καίει κάθε φορά πόσο καιρό το κάνουμε το podcast. Είναι επεισόδιο η ώρα του λαού. Mailback episode. Σας έχουμε απευθύνει το κάλεσμα για να μας στείλετε ερωτήσεις, κρίσεις, διλήμματα, ευχές, κατάρες και να τα σχολιάσουμε. Να γίνει ένα επεισόδιο δηλαδή που τη ροή του θα την έχετε ρυθμίσει εσείς. Η ανταπόκριση
λυσάξατε.
Ή το τεραστία. Και η μέθεξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε.
Without further ado, που λένε.
Ναι, προχωράμε, αφού πρώτα σας πούμε ότι αν ήμασταν φανέλα, στο νούμερο 50, θα πω εγώ όλους αυτούς που έκανα τη λίστα και ξέχασα τον καλύτερο από όλους. Τον φοβερό Ζίμπο, τον Ζακ Ράντολφ. Καυγατζής, αριστερόχειρας, θεασότης του υπόγειου μπάσκετ και εκείνη τη φοβερή ομάδα του Μέμφις. Ο πρώτος που μου έρθει στο μυαλό ήταν ο Γκρέκ Άντονι, παλιό backup guard κυρίως των σκληρών παιδιών της Νέας Υόρκης, του Πατ Ράιλι. Ο Άντονι Κόουλ, ο Κόουλ Άντονι μάλλον, από την καινούργια φουρνιά. Στο Ορλάντο, Εμέκα ο Καφό, ποτέ δεν έγινε αυτό που περιμέναμε.
Όχι, εντάξει, αλλά συμπάθη, σεβάσμιος.
Κόρε Μαγκέτη, παίχτης του ΠΑΟΚ για
4 ώρες,
κάτι τέτοιο, το 2011. Και βάλει και αυτούς που συμπλήρωσες.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι ο Ναύαρχος.
Ναι.
Εντάξει, ο David Robinson, το ιστορικότερο νούμερο 50 στην ιστορία.
Ναι, δεν ξέρω πώς το ξέρω.
Και εγώ δίπλα, γιατί αυτή η ενότητα έχει πολύ ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει παρεπτόντως την νίκη της εβδομάδας νικώντας την Γαλατασαράι. Αυτή η ενότητα ΠΑΟΚ έχει η Κόρη Μαγκέτη και έχει και Ματ Μπούλαρντ.
Βέβαια. Ο Μπούλαρντ έπαιξε κιόλας στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε κιόλας στον ΠΑΟΚ.
Και νομίζω ότι τον θυμούνται καλά. 94-95.
Της δεκαετίας του 90.
Τα χαρτιά μου λένε ότι έπαιξε 94-95 και πήρε το κύπελο το 95.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Έφυγε.
Σούτερ. Πολύ καλό σούτερ.
Λευκός
καλό σούτερ.
Και γκουατί μουσάκι.
Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε από τα δικά μας, από την εδώ πλευρά του Ατλαντικού. Ο Βασίλης ρωτάει πώς βλέπετε τις ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα. Μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις γιατί μπαίνω σε mood αθλητικού ραδιοφώνου.
Πάμε.
Έλα παιδιά Βασίλη.
Καλησπέρα φίλε.
Πώς βλέπετε τις ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα. Ρίχτα.
Με μία λέξη στα λεφτά μας είμαστε, έχω να πω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή.
Σ' ακούσουν οι Παναθηναϊκοί.
Δεν νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί περίμεναν να πηγαίνουν καλύτερα. Δηλαδή. Εντάξει, άμα τα βάλεις κάτω ρε παιδί μου, για να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό, okay, δεν έχει η εικόνα του, δεν είναι καλή, αλλά οι δύο ήττες ας πούμε είναι στον πόντο, τελικά και με τη Μακάμπη και με την Μπασκόνια, δηλαδή με έναν τρόπο μπορείς να πεις ότι ήταν κάπως ανταγωνιστικός. Και από την άλλη ο Ολυμπιακός νομίζω ότι με τη διόρθωση, να το πω έτσι, των δύο φυσιολογικών ητών στη Βαρκελόνη και στη Μόσχα, λίγο ήρθε στα ίσα του, γιατί ξέρεις. Από τη μία ο Παναθηναϊκός είχε την απογοήτευση, πώς το λένε, θα πέσουμε EuroCup, δηλαδή θα πάμε 18η, και από την άλλη ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε το 3-0 λίγο τρελάθηκαν ότι θα βγούμε δεύτερη στη regular και θα πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω στα λεφτά μας είμαστε.
Εντάξει, εγώ δεν θα το πάω σε αυτή τη συλλογιστική. Θα πω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δείχνει μια πολύ καλή εικόνα.
Βέβαια.
Είναι μια ομάδα που προσπαθεί και πραγματοποιεί να κάνει αυτό που βλέπαμε από την αρχή, όταν ο σκοπός του Μπαρτζόκα, δηλαδή να γίνει λίγο πιο γρήγορο στην εκτέλεση, στην επίθεση, να μην είναι μια ομάδα η οποία βασανίζεται πάρα πολύ από διαδοχικά pick and roll, προκειμένου να
μην κουράζει την μπάλα.
Να μην κουράζει την μπάλα. Το βλέπουμε περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι και μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας. Και επίσης είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ σκληρή. Γιατί νομίζω τα πιο καλά συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα βγήκαν στο παιχνίδι που έχασε. Στη Βαρκελόνη με την μπάρτσα του Σάρας, που είναι μια ομάδα που πιθανότατα έχει κάνει out-muscle περισσότερο από κάθε άλλη στην ιστορία της Ευρωλίγας, και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός εκεί πέρα έδειξε τσαμπουκά, δεν ψάρωσε, δεν μάσησε και έπαιξε το παιχνίδι στο σουτ.
Σωστό.
Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής λοιπόν δείχνει ότι είναι. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια γιατί έχουμε σχετικές ερωτήσεις. Ότι είναι playoff lock. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι είναι στα λεφτά του. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού του κάνει κακό το Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά. Του κάνει όσο κακό κάνει το τουρνουά Ακρόπολης στην εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι.
Τι είναι, δημιουργεί την ψευδέστηση.
Δημιουργεί μια ψευδέστηση επειδή γίνεται σε αυτό το κλίμα τη συγκίνηση εντός έδρας, δίνει και κάτι παραπάνω, ίσως η ομάδα το κερδίζει κιόλας μερικές φορές, ότι είναι καλύτερος από όσο είναι στην πραγματικότητα. Το είδαμε και φέτος. Και με το comeback με την Παρτιζάν και με την νίκη επί της ΕΦΕΣ. Και μετά ήρθαν τα επίσημα
μέλησες.
Και ήρθαν και οι μέλησες. Λοιπόν, η απουσία ενός καθαρού point guard. Βγάζει μάτια, το έχουμε συζητήσει όλοι πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο. Νομίζεις ότι μέχρι στιγμής δεν είναι η άμυνα το πρόβλημά του, μέχρι να δεις τα stats, όπου σε απόλυτους αριθμούς έχει τη χειρότερη άμυνα της Ευρωλίγκας μέχρι τώρα. Έχει φάει τους περισσότερους πόντους. Και επίσης, μέχρι στιγμής είναι μικρό το δείγμα. Να πούμε ότι γράφουμε το μεσημέρι της Τετάρτης.
Της 27ης.
Αφού έχουμε δει δηλαδή τον Ολυμπιακό να κερδίζει δύσκολα την Άλμπα και περιμένοντας τον Παναθηναϊκό να παίξει με την ΕΦΕΣ. Μέχρι στιγμής αυτό το μικρό δείγμα, το 1/6-1/7 της κανονικής περίοδου, είναι μαύρη τρύπα ο Νεμάνια Νέντοβιτς.
Ναι.
Δεν δίνει αυτά που περιμένει ο Παναθηναϊκός από εκείνον στην επίθεση. Είναι τρύπα στην άμυνα. Μπερδεύει το rotation. Και τέλος πάντων από κάποιον που περιμένει τόσα πολλά, παίρνει τόσα λίγα.
Πήρες ένα μάτς, πήρες μια νίκη.
Και
με το,
ναι,
με
σωστό. 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 Αυτό
δηλαδή
είναι
στη ζυγαριά σου έχει δώσει αυτό, ας πούμε, στη φετινή χρονιά. Και επίσης,
ναι, αλλά είναι σκέτο αυτού. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, από τα πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά, γιατί ήταν το πρώτο που είπε ο Παναγιώτης, ότι ο Παναγιώτης είναι η τελευταία ομάδα σε assist στην Ευρωλίγκα.
Πάρα πολύ.
Και αλλά πρώτη-τελευταία στα λάθη. Που σημαίνει ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει καθόλου την μπάλα. Δεν τη γυρίζει.
Πάρα πολύ άιζο στην επίθεση.
Ακριβώς.
Και λείπει ο άνθρωπος ο οποίος θα τακτοποιήσει και θα οργανώσει. Όχι κατά ανάγκη αυτός ο οποίος θα τελειώσει με 9 assist μέσο όρο. Αυτός που θα τακτοποιήσει. Δεν μου μοιάζει ότι είναι τέτοιος ο Γιόγκη Φέρελ.
Δεν είναι, όχι.
Αλλά να τον δούμε πρώτα και να τον σχολιάσουμε μετά. Okay. Γιατί μπορεί να είναι και μια ευχάριστη έκπληξη.
Συμπαθής ήταν πάντως ο Τελ Αβίβ. Δεν ήταν σαν τον Μπέρι που μπήκε στο Μονακό και πήρε 15 προσπάθειες.
Ναι. Πάμε. Επόμενη.
Λοιπόν. Η δεύτερη έχει και λίγο γκρίνια από Μόσχα, ναι, από φίλο του Ολυμπιακού, από τον Παναγιώτη. Ναι. Γιατί τέλος πάντων, γιατί έβγαλε τον Ντόρσε στη δεύτερη περίοδο, γιατί κάνει rotation και όλα αυτά. Και επίσης συνεχίζει η ερώτηση ότι το φορμάτισμα του Ολυμπιακού στην αρχή της περίοδου δεν είναι καθόλου περίεργο, γιατί έχει πολλά μάτς μέσα στο σεφ και ο Μπατζόκα στόχευε σε αυτά. Και ειδικά αν εκεί στα τρία επόμενα, δηλαδή Άλμπα, Φενέρ, Μονακό.
Το ένα το έκανε.
Θα είναι σε τροχιά playoff. Έχει βάση αυτό.
Είναι πολύ καλό point το φορμάρισμα.
Ναι.
Ο Μπαρτζόκας το έχει ξανακάνει αυτό στον Ολυμπιακό. Το 2012-13 που τελείωσε με την κούπα στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει με δύο πολύ κακές ήττες, αλλά μετά πήρε 8 μάτς την πρώτη φάση. Ναι. Έκλεισε με 8-2 την πρώτη φάση. Και την επόμενη χρονιά, το 2013-14, ήταν αίτητος στην πρώτη φάση, με 10-0.
Ναι.
Θέλει να διφορμάρει δηλαδή την ομάδα νωρίς. Και να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα και να δώσει και μια αυτοπεποίθηση και να πάει, μετά τρένο. Είναι πολύ καλό το point του φίλου. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Ντόρση νομίζω πολύ κουβέντα. Κανένας δεν μπορεί να παίζει 40 λεπτά.
Εντάξει, είναι...
Πολύ, πολύ το συζητήσαμε, αλλά να σας πω κάτι. Και ο Μπαρτζόκας μισή αλήθεια είπε. Γιατί ναι μεν... Ο Ντόρση έμεινε έξω όλη τη δεύτερη περίοδο, αλλά έπαιξε μαζεμένα. Αλλά έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο και την πρώτη περίοδο. Που δεν είναι και κάτι πολύ σύνηθες στο σύγχρονο μπάσκετ.
Ρε παιδί μου, okay, τώρα. Ο Μπαρτζόκας το βλέπεις ότι βιδώνει όταν γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει case αυτό. Γιατί δεν έπαιξε αυτός που έπαιξε καλά στην πρώτη περίοδο.
Εντάξει, τώρα και οι δημοσιογράφοι λένε τι να ρωτήσουν.
Ωραία.
Βλέπουμε ένα παίκτη ο οποίος έχει βάλει 32 πόντους με 7 στα 10 τρίποτα και έμεινε έξω στο διάστημα εκείνο του παιχνιδιού που το παιχνίδι γύρισε.
Σύμφωνοι.
Είναι μια εύλογη ερώτηση. Τώρα από εκεί πέρα, αν πρέπει να κάνουμε τόσο μεγάλες αναγωγές προπονητικών αποφάσεων σε ένα μάτς που στην τελική είναι ασήμαντο.
Ναι.
Σε αυτό συμφωνώ.
Σωστό. Λοιπόν.
Πού πάμε?
Πάμε στην ερώτηση του Δημήτρη.
Ναι.
Που έχει πολλά σκέλη.
Ναι.
Το πρώτο είναι για Σλούκα, αν θα γκρινιάξει που έρχεται σαν Παπαλουκάς από τον πάγκο.
Όχι, δεν νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει.
Την απάντησή σου τη δίνει στην ερώτηση. Δηλαδή υπάρχει το μοντέλο Παπαλουκάς και επίσης και στη Φενέρ έκτος έπαιζε.
Το να σου λένε ότι είσαι Παπαλουκάς επίσης είναι κάτι πολύ καλό.
Ναι, ναι.
Και δεύτερον, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία και ειδικά στην περίπτωση του Σλούκα και ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού είναι ποιος τελειώνει
τα μάτς. Γενικά στο μπάσκετ είναι ποιος τελειώνει τα μάτς. Λοιπόν, πάλι γκρίνια για Ντόρση την αφήνουμε. Μουσταφά Φαλ, τι κερδίζει, τι χάνει ο Ολυμπιακός?
Κερδίζει το μέγεθος που του έλειπε πέρυσι. Ήταν ολοφάνερο του έλειπε ένα 7 footer.
Κερδίζει μια φοβέρα.
Μια παρουσία.
Ναι. Και πίσω, αλλά και μπροστά.
Ναι.
Δηλαδή είναι παίχτης που του ακουμπά την μπάλα στο post με ασφάλεια. Δεν είναι όρθιο ξύλο.
Ναι.
Ο Φαλ ή Φολ, δεν ξέρω πώς να το λέμε.
Φαλ. Εντάξει. Δεν είναι και ο Χακίμ.
Δεν είναι και ο Χακίμ, ρε φίλε, αλλά 2-18 παίχτης. Δηλαδή, ναι, να σου πω κάτι. Με πλάτη στο καλάθι έχει κάτι σκηνή από τον Κομπέρα, ας πούμε, αυτός ο τύπος.
Εντάξει, προβολή.
Έχει πιο. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος
παίχτης. Αυτό που χάνεις είναι αυτό που χάνεις πάντα με αυτούς τους ψηλούς, αλλά φροντίζει να το μασκαρεύεις με άλλο τρόπο. Χάνεις σε mobility, ας πούμε, στην άμυνα. Παρότι δεν είναι και τραγικός.
Όχι, καθόλου. Μια χαρά είναι, μια χαρά.
Με Χασάν Μάρτιν, τι γίνεται, λέει. Ξέχασε τον μπάσκετ. Μάλλον είναι Ολυμπιακός ο φίλος ο Δημήτρης. Κοίταξε, ο Χασάν είναι τραυματίας. Πες αυτό που συζητάγαμε και με τον Παντελή, ο Φέα.
Ότι έχει τραυματισμούς. Ότι πέρσι φάνηκε πάρα πολύ καλός. Αλλά γενικά πέρσι η φάση στον Ολυμπιακό δεν ήταν και πολύ για να βγάλεις και συμπεράσματα.
Ναι.
Και ότι έχει κάποια χειρουργία. Τέλος πάντων δεν πάει. Δεν τζουλάει.
Ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός πάει φουλ για τον Τάρικ Μπλακ.
Ναι, ακούγεται.
Που νομίζω ότι είναι αναβάθμιση.
Καλά, δεν είναι απλά αναβάθμιση τώρα.
Νομίζω λίγο μας ξεγελάς κιόλας ο Χασάν Μάρτιν. Είναι από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις των παιχτών που είναι τερόφωτοι. Ναι. Ακριβώς επειδή τους ταΐζουν καλά γκάρτ, όπως είχε ο Ολυμπιακός, τον Σλούκα και τον Σπανούλη, ας πούμε, πέρυσι. Και ξαφνικά εμφανίζονται με 78% ας πούμε, στα δίποντα και ξέρεις, μας υπερενθουσιάζουν λίγο. Νομίζω δηλαδή ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός λίγο έπεσε και σε αυτή την παγίδα. Του ότι πηγαίνω με αυτούς τους πολύ αθλητικούς ψηλούς που όμως πραγματικότητα και πρόβλημα στα rebound και πρόβλημα στο protection μου δημιουργούν. Στις πόσες νίκες εντός εκτός θα κριθεί το Final Four, ρωτάει ο Δημήτρης. Κοίταξε, πέρυσι προκρίθηκαν οι Φενέρ και οι Ζενίτ ως 7ο και 8ο με 20-14. Αλλά είχαμε και τη Χίμκι που έκανε 4-30.
Ναι. Δεν νομίζω, το είχαμε πει και στο preview, ότι δεν νομίζω να πάμε στις. Θα είναι πιο χαμηλά.
Ναι. Εγώ 18 με 19 πιστεύω.
Ναι, κάπου εκεί.
18 με 19 πιστεύω. Και επίσης πιστεύω ότι έχουν, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε και στα προγνωστικά, ότι έχουν λίγο ήδη ξεχωρίσει 8. Παρότι είναι πολύ πρόημο να το συζητήσουμε αυτό, αλλά να το συζητήσουμε πιο μετά που μας για την Βιλερμπάν.
Ναι.
Γιατί έχει φτιαχτεί, μάλλον είσαι πρόεδρος, σύλλογος Ελλήνων φίλων Βιλερμπάν.
Ας βελιέν.
Συνεχίζουμε με ερωτήσεις για Ολυμπιακό. Αν ήσασταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του ξένου που είναι καινή, θα πέναντε τριάρι ψηλό, ρωτάει ο Θάνος, μάλλον είναι ο Θανσπί 82.
Ναι. Εντάξει, όπως είπαμε πριν, παιδιά, ότι αν. Δηλαδή, προέκυψε το πρόβλημα με τον Χασάν. Δηλαδή, με το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός στην αρχή, νομίζω ότι για μένα ένα καλό. Ένα. Πώς να το πω. Ένα αθλητικό. Ένα τριάρι που να πηδάει λίγο και να είναι λίγο πιο αθλητικό από Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Θα τέριαζε στην ομάδα. Αλλά τώρα που υπάρχει το θέμα του Χασάν, δεν νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα κάτσει να κοιτάξει το έξτρα. Θα κοιτάξει να καλύψει μια.
Και ήδη ακούγεται το όνομα του Μπλακ. Δεν ξέρω. Μήπως και την ώρα που θα ακούτε αυτό το podcast να έχει κλείσει κιόλας.
Ναι.
Θα πάει Final Four Ολυμπιακός, ρωτάει ο Σπούρδα. Πρόσεχε να δεις. Πόσες ερωτήσεις φέτος έχουμε από τους Ολυμπιακούς που φαίνεται ότι πάνε καλά και έχουν ένα έξτρα ενδιαφέρον, ας πούμε, για την ομάδα ή έχουν τέλος πάντων το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη συσπήρωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ξέρεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Να συζητάς, ρε παιδί μου, όταν πάει καλά η ομάδα σου, ψάχνεσαι να το συζητήσεις με τους αντικειμενικούς.
Κατάλαβες?
Δηλαδή θέλω να μου το πει κάποιο άλλο. Ενώ όταν χάνεις, κλείνεσαι στα οπαδικά φόρουμ.
Κατάλαβες? Πολύ σωστό αυτό που λες.
Δηλαδή χώνεσαι εκεί με τους δικούς σου να σκάψεις. Ενώ τώρα.
Από Παναθηναϊκούς έχουμε πάρει κάτι ερωτήσεις για τον Παλάσιος και τον Βιτάλ.
Δεν πάει πολύ καλά αυτό. Θα δούμε σήμερα με τον Ατρόμητο, βέβαια.
Η ερώτηση: θα πάει Final Four ο Ολυμπιακός? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι τις όποιες αμφιβολίες είχαμε στο preview της σεζόν, ξαναλέμε, είναι πολύ μικρό το δείγμα, είναι πρώιμα τα συμπεράσματα, αλλά μοιάζει, ρε παιδί μου, η εικόνα της ομάδας ότι είναι playoff lock. Ότι δεν θα ανησυχήσει.
Ναι. Ότι μπορεί να είναι και στο
6-7. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με τη Φενέρ και την ΕΦΕΣ. Και η Φενέρ έχει αστάθεια.
Είναι οι πιο ανισόρροπες ομάδες.
Μέχρι τώρα δεν προκαλεί σιγουριά. Η ΕΦΕΣ έχει ξεκινήσει με 1-4. Και αυτό ενδεχομένως, επειδή για μένα αυτές οι δύο ομάδες είναι locks στα playoff, η Φενέρ και η ΕΦΕΣ, αυτό μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό και την ευκαιρία να πλασαριστεί και λίγο
παραπάνω.
Παραπάνω.
Ναι.
Έτσι, γενικά, hot take από 28 Οκτωβρίου, πριν την παρέλαση.
Ναι.
Hot take. Καλό ζευγάρι για τον Ολυμπιακό θα είναι στα playoff η Αρμάνη.
Ωραία, το κρατάμε.
Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Καλύτερος γκάρ που θα μπορούσε να υπογράψει ο Παναθηναϊκός στην αρχή της σεζόν, που τελικά υπέγραψε σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Ρωτάει ο Χρήστος, ποιος είναι αυτός.
Εντάξει, εδώ έχουμε, να το πούμε, mm-hmm. θα σου δώσω την μπάσα.
Ναι.
Γιατί είναι κάθε φορά που βλέπουμε μάτς Ευρωλίγκα, μου λες τι κάνει ο συγκεκριμένος τύπος στον Ερυθρό Αστέρα.
Ναι.
Παναγιώτης έχει την απάντηση και θα σας την πει.
Μα είναι προφανής η απάντηση, ότι είναι ο Νέιτ Γουόλτερς. Mm-hmm. Όχι γιατί είναι ο Κρις Πολ.
Ναι.
Όχι γιατί αν ο Γουόλτερς έπαιζε στον Παναθηναϊκό, τώρα ο Παναθηναϊκός θα έχει ξεκινήσει με 5-0 στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αλλά γιατί θα ήταν καλύτερη η εικόνα του και θα μπορούσε με έναν τέτοιο playmaker με αυτά τα χαρακτηριστικά να παίρνει όσο πιο κοντά στο maximum από τους γύρω του.
Ναι.
Δεν λέω ότι αν είχε αυτό τον παίχτη ο Παναθηναϊκός θα γινόταν ομάδα playoff.
Όχι, εντάξει.
Απλά μπορεί αντί για ομάδα 15-18 που είναι τώρα να ήταν ομάδα 12-16.
Το καταλαβαίνει το point σου ο απλός μέσος πήκε εμποπέως.
Ναι, το, όχι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δηλαδή ότι ξαφνικά έχουμε κάνει και τον Walters, ξέρεις. Λαμέλο
Μπόλ. Εντάξει. Εγώ θα σου πω, εγώ το πρόβλημα με το συγκεκριμένο παίχτη είναι τον θυμάμαι από όταν ήταν ρούκι στην πρώτη ρούκι χρονιά του Γιάννη στο Μιλγουόκι.
Ναι.
Και από τότε δεν τον έχω ξαναδεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή ναι. να τον έχω παρακολουθήσει για πολύ τέτοιο. Οπότε,
και έρχεται ένα άλλο Χρήστο, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιο. Που τι πάει ακόμα πιο βαθιά, αν θέλεις αυτή την ερώτηση.
Ναι.
Και λέει, τι είναι πιο πιθανό, να πάρει playmaker ο Παναθηναϊκός ή να σουτάρει 45% στα τρίποντα φέτος ο Μπεν Σίμονς.
Το πιο πιθανό είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπεν Σίμονς. Και από τις δύο περιπτώσεις.
Προφανώς το Β είναι πιο δύσκολο, το 45% στα τρίποντα του Μπεν Σίμονς.
Mm.
Αλλά όλο και πέφτει η απόδοση του Α. Κάθε χρόνο πέφτει και η απόδοση του Α.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί και ο Φέρελ, ας πούμε, που είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι το κλασικός οργάνωτης.
Ο Φέρελ είναι παίκτης, ρε παιδί μου, του στην καλή του βραδιά 3 στα 9. Κατάλαβες.
Τι 3 στα 9.
Όχι, για τα τρίποντα λέω.
Α, όχι, λέω ότι δεν είναι, και, δεν είναι οργανωτής, ρε παιδί μου. Είναι ο Φέρελ Τζέναλ. Είναι, ναι, ναι. Είναι εκτελεστής, ρε παιδί μου. Απλά είναι μικρό στο δέμα, που λένε.
Μικρό στο δέμα. Ναι.
Μπορεί, ρωτάει, να χάσει η φετινή Αρμάνι ο Θανάσης. Έχασε Θανάσης χθες το βράδυ από τον Αντρέα τον Τρινκέρι.
Σωστό.
Σε ένα ωραίο play-off το match που
ναι,
είναι
ναι.
στο Μόναχο. Και έχει και μια ερώτηση ο Θανάσης για το NBA, το συζητήσουμε μετά. Ο Πέτρος και ο Κώστας ζητάνε σχόλιο για τη Βιλερμπάν. Και
σας,
μάλιστα
αδερφιά.
Ο Πέτρος ρωτάει, τρελός ή παλικάρι αυτός που πιστεύει ότι η Βιλερμπάν πάει για οχτάδα. Έχει δίκιο ή έχει πιει, όπως ρωτάμε και εμείς στη σελίδα μας στο Instagram.
Λοιπόν, καλησπέρα από τη Βροχερή Λιόν.
Ναι.
Εδώ δίπλα από το Αστρομπάλ που είμαστε με τον Παναγιώτη και γράφουμε το podcast.
Ναι.
Τρελός είναι όποιος πιστεύει ότι η Βιλερμπάν θα πάει,
okay.
θα πάει playoff. Αλλά νομίζω θα είναι η φετινή Μπασκόνια. Δηλαδή, με την έννοια ότι συνήθως, ρε παιδί μου, η Μπασκόνια είναι μια, είτε μπαίνει είτε δεν μπαίνει, μια από τις πιο ευχάριστες ομάδες, ναι. και όχι ευχάριστες με όρους Άλμπα. Δηλαδή και η Άλμπα είναι πολύ ευχάριστη, αλλά δεν θα ανέβει ποτέ πάνω από το. Δεν θα τρυπήσει ποτέ το ταβάνι της. Νομίζω η Βιλερμπάν είναι πολύ ωραίο project.
Ναι. Και έχει και τον παίχτη που έχει κλέψει μέχρι στιγμής τις καρδιές.
Ελιοκόμπο.
Τον Ελιοκόμπο. Ο οποίος είναι ο Wayne Baldwin της φετινής σεζόν μέχρι τώρα.
Ναι. Και είχε έρθει με πολύ καλύτερες. Είχε έρθει με πολύ καλύτερες περγαμηνές από τον Baldwin.
Ναι,
και
ναι,
από
ναι, ναι.
τον Larkin.
Απλά
και από
τον είχαμε ξεχάσει κάπως.
Ναι,
δεν τον είχαμε
ναι,
ξεχάσει.
Ναι. ναι. Και ήταν περίεργο, δηλαδή, αν σκεφτείς.
Phoenix δεν έχει παίξει.
Ήταν Phoenix και τον έκοψε για να πάρει τον campaign.
Ναι.
Δηλαδή στην ομάδα που έκτισε που πήγε στον τελικό,
ναι.
πρακτικά τον αντικατέστησε με έναν ίδιο παίχτη. Δηλαδή
ναι,
δεν είναι
ναι.
ότι πήρε άλλα χαρακτηριστικά. Πήρε ένα ζερβοκουτάλα, μονόπαντο και όλα αυτά. Έχει και ο
Πάντω είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμή σε ατομικό επίπεδο τη.
Βέβαια.
Το 5.
Μαζί με τον Ντόντα Χολ.
Σωστά. Πλήρη δικαίωσή σου. Σουτάρει με 18 πόντου, σουτάρει με καλά ποσοστά. Έχει δώσει και μια-δύο φοβερέ παραστάσει. Ναι.
Πολύ καλό σκορδοματικά.
Τι ήθελα να πω από το που έλεγα πριν, που θα το συζητήσουμε όταν αναφερθούμε στην Βιλερμπάν. Μπαρτσελόνα, Τσεσεκά.
Κλείσαμε. Πάμε παρακάτω.
Αρμάνι δείχνει ότι. Και ακόμα και όταν κουραστούν οι γεροντάρε. Εντάξει, δεν θα κινδυνεύσει.
Όχι,
αυτή η ομάδα βάσει ποιότητα είναι πολύ δύσκολη.
Top 4.
Έχουμε του δύο Τούρκου. Τι να πω, εμένα δεν χωράει στο μυαλό μου το ότι η ΕΦΕΣ. Θα κινδυνεύσει. Κάποια στιγμή θα γυρίσουν οι τραυματίες, θα γυρίσει και η ταχύτητα και θα κάνουν πορεία πρωταθλητισμού.
Θα κάνουν 12-0.
Νομίζω ότι και η Φενέρ έχει πάρα πολύ ποιότητα mm-hmm. για να μην είναι στα play-off. Αυτή την εικόνα
η Real,
την ίσως. Δείχνει ο Ολυμπιακός. Αυτή την εικόνα τη δείχνει η Real. Νομίζω η Ζενίτ είναι αρκετά καλή να αποδεχθεί και τον Νάπιερ κτλ. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να σπάσει αυτή η οχτάδα.
Εντάξει, με τη Ζενίτ δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Δεν είσαι τόσο σίγουρος.
Δηλαδή
να σπάσει
λίγο...
από ποιον.
Ξέρω εγώ, Μακάμπι. Από τη Μακάμπι, από την Μπασκόνια που μπορεί να ψηλοανέβει.
Η Μπασκόνια έδειξε πολύ κακή εικόνα στα 2-3 πρώτα μάτς. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλή, αλλά έχει κάνει τώρα 3-4.
Δηλαδή η Ζενίτ έχει 68 πόντους στην επίθεση.
Εντάξει.
Κατάλαβες, δηλαδή αυτό είναι...
Έχουν πέσει τα σκορ βέβαια φέτος.
Έχουν πέσει πολύ τα σκορ και βάλε 50 με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ναι. Δεν είναι τόσο.
Ναι.
Αλλά γενικά ζορίζεται ρε παιδί μου, σφίγγεται μπροστά.
Ναι. Νομίζω ότι έχει πάντως πιο γεμάτο ρόστερ από τους υπόλοιπους. Αλλιώς δεν βλέπω ποιος μπορεί να το σπάσει αυτό. Έτσι, πάλι ναι. ένα πολύ πρώιμο συμπέρασμα.
Ναι.
Ο καλός φίλος της εκπομπής,
ναι.
Δημήτρης.
Mm-hmm.
Παράμε τώρα λίγο σε κάποιες πιο extraterrestrial ερωτήσεις. Ναι. Είναι αυτό το.
Ναι, για αυτά έχουμε έρθει.
Σε ποιες ομάδες του NBA θα τέριαζαν η Μπαρτζόκας, Πρίφτης, η Τούδης και Σφαιρόπουλος. Ωραίο, τζογαδόρικο.
Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Σε ποιες ομάδες του NBA θα τέριαζαν σήμερα.
Αύριο. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.
Δεν λέμε ρε παιδί μου, ο Τούδης θα πήγαινε στους Μπουλς το 90, αυτό λέω.
Αλλά δεν ξέρω, άμα το είσαι σκεφτεί έτσι, εγώ σήμερα θα του έβαζα κάτι.
Εγώ θα έβαζα το Σφαιρόπουλο στο Ντιτρόιτ. Από εκεί θα ξεκινήσω.
Οκ. Okay.
Θα πήγαινα τον Τούδη στη Γιούτα.
Οκ. Okay.
Γιατί είναι έτσι γαζιάρη η ομάδα. Το Μπαρτζόκα.
Ο Μπαρτζόκα με δυσκόλεψε περισσότερο από όλου.
Τον Μπαρτζόκα θα τον έστελνα, δεν ξέρω ρε γάμο. Θα τον έστελνα μάλλον σε. Σε ομάδα που έχει. Δεν μπορεί να τον έστελνα στην Ινδιάνα τον Μπαρτζόκα.
Οκ. Okay. Ο Μπαρτζόκα θα ήθελε να πάει.
Καλά, εννοείται.
Ναι.
Καλά, ρε φίλε, έχει κάνει κουμπάνι εκεί πέρα στην Οδυσσό που ήταν.
Ναι. Και Πρίφτη.
Ο Πρίφτη ήταν ωραίο για τη Σάρλοτ. Είναι λίγο James Borrego
ο Πρίφτη.
Εκεί με Λαμέλο. Ρε Λαμέλο, να φωνάζει, ρε παιδί μου.
Κανένα δεν έχουμε κοινό.
Λοιπόν. Ωραία. Μ' αρέσει, ωραίο αυτό.
Εγώ στέλνω Σφαιρόπουλο στη Νέα Υόρκη.
Οκ, okay, grind.
Ναι, αυτό. Σφαιροπουλικό μπάσκετ.
Έχει και χωρίστρα νεοϊορκέζικη.
Ναι, ναι, εντελώς. Είναι ναι, ναι. Για εκεί. Είναι για εκεί.
Ωραίος.
Αναθυμιάσεις από Πατ Ράιλι και το παρόν του Τιμ.
Σφαιρόπουλος παίζει δικηγόρο σε ταινία του Spike Lee.
Όπου θέλεις παίζει ο Σφαιρόπουλος. Θα ήθελα τον Ιτούδη ή στους Celtics ή στους Suns. Ως πρώην βοηθό του τοτέμ.
Ναι.
Όπως είναι ο Ουντόκα και ο Μόντι Βίλιαμς, πρώην βοηθή του Πόποβιτς, και όπως ο Ιτούδης είναι okay. Πρώην βοηθός του Ομπράντοβιτς. Και επειδή έχει πάει και σε powerhouse της Ευρωλίγκας, όπως είναι η ΤΣΣΚΑ, γι' αυτό τον έβαζα στη Βοστόνη.
Ωραία.
Τον Ιτούδη, με αυτό το σκεπτικό. Τον Πρίφτη θα τον έστελνα στο Memphis. Γιατί ο Πρίφτης είναι grind προπονητής, του αρέσουν αυτές οι ομάδες, οι σκληρές κτλ. Και δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και στο πάνω ράφι, οπότε θα τον έβαζα σε μια ομάδα δεύτερης ας πούμε ταχύτητας. Και τον Μπαρτζόκα που βασανίστηκα πάρα πολύ, θα τον έστελνα στη Γιούτα.
Ναι.
Γιατί λίγο αυτό που έπαιζε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν ή στην ή ακόμα και στην Χίμκι ίσως, κάπως το παίζει
Χίμκι.
Κάπως το παίζει η Γιούτα, ξέρεις, με αυτή τη φοβερή κίνηση, με αυτό με το spacing, με την συνεχόμενη προσπάθεια να δημιουργήσουμε τις καλές. Το παίζει λιγότερο στον Ολυμπιακό από όσο το παίζει στο παρελθόν στις Ρώσικες.
Ναι, δεν έχει τόσο αθλητικό ρόστερ.
Ναι,
άμυνα με χέρια στην μπάλα,
ίσως και τους
πολλούς. Ναι, ναι.
Οπότε στο Salt Lake City το Γιώργο.
Ωραία, ωραία, ωραία. Μ' αρέσει, το δούλεψες.
Το δούλεψα, ναι. Ο Handicap.
Ναι, γεια σου, Handicap.
Μας κάνει μια ερώτηση. Που λέει έστω αλφα το σκαλοπάτι από Ευρωλίγκα σε NBA. Το αντίστοιχο ίσο αλφα κάτω από την Ευρωλίγκα ποιο είναι?
Ξέρω εγώ. Το...
Κάικα.
Ναι.
Πολύ. Έβαλα το ρηθάκι από στα σκαλοπάτια σου.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν ξέρω τι εννοεί.
Ξέρω εγώ, το EuroCup και το...
δεν ξέρω, δηλαδή.
Ρε, Αντί,
τι να το
γιατί δεν το λες όμορφα, δηλαδή. Ρε παιδί μου. Πώς το λένε, στο Λάντερ είναι πριν την Ευρωλίγκα, πριν το NBA είναι η Ευρωλίγκα. Τι είναι κάτω από το τέτοιο? Τι του βάζεις τώρα του άλλου τα αλφα και τα αλφαχή να πούμε εδώ πέρα,
ναι.
Τρελάθηκε.
Όχι, νομίζω... Μπορεί να εννοούσε και κάτι άλλο, οπότε ας επανέλθει και θα το απαντήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Αν η Μπαρσελόνα, ρωτάει ο Μάνος, είχε στο ρόστερ της τον Ντόνσιτς, τον Λούκα,
καλά, ναι.
Θα έπαιρνε λέει φέτος αίτητη την Ευρωλίγκα?
Ναι, εντάξει, ναι, ξέρω εγώ.
Όχι.
Κανείς δεν μπορεί να πάρει
αίτητος με την Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Με αυτές, με τη διαφορά στους κανονισμούς. Τα κάνει λίγο πιο γήινα τα πράγματα. Καλά, προφανώς η Μπαρτσελόνα έτσι κι αλλιώς είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Πόσο μάλλον άμα είχε έναν από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο, ναι. Θα ήταν το απόλυτο φαβορί. Πιο... Αλλά όλο και κάπου θα την πάταγε.
Πιο χρήσιμος πάντως ο Λαμόνικα από τον Ντόνσιτς φέτος.
Έλα, κρυάδες, έλα. Αλλά στο αντιστρέψω εγώ το ερώτημα.
Ναι.
Αν τον Λούκα όπως είναι τώρα, τον Χαλιλούκα, ρε παιδί μου.
Ναι.
Που θαυμάζουμε κάθε μέρα.
Ναι.
Τον είχε ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Θα έμπαινε play-off.
Ναι, ρε. τι λες τώρα. Εδώ που θα πήγε να πάρει μετάλλιο με τη Σλοβενία.
Εντάξει. Άλλο το ένα, εντάξει τώρα.
Δεν είναι, είναι. Ναι, δεν υπάρχει συζήτηση. Παρεμπιπτόντως, παίζει και σε μια οθόνη εδώ δίπλα μας ο
Λούκα.
Ο Μάγκας με τα μάγουλα. Ναι. Ναι. Ναι.
Δεν με υπάρχει. Αυτό το ρόστερ.
Με αυτό το ρόστερ.
Με Evans και Floyd.
Με Evans και Floyd. Ναι, ρε.
Okay.
Ο Λούκα Ντόντσιτς μιλάμε.
Εγώ ωριακά.
Okay.
Κώστας που έχει δει ένα φοβερό όνειρο.
Ναι.
Και σας το λέω. Είναι ο Βασίλης Λυπηρίδης ο Έλληνας Ντένις Ρόντμαν πριν γίνει βαψομαλιάς με τατουάζ εποχές Ντιτρόιτ. Το εννοώ λέει μπασκετικά τελείως, αλλά και από πλευρά σουλουπιού στην αρχή της καριέρας του τουλάχιστον. Άτεχνος αλλά τρομερός αμυντικός και rebounder, έμπαινε στη φωτιά, αναλάμβανε πάντα τις δύσκολες αποστολές. Μοιάζουν στο σουλούπι ακόμα και στο πρόσωπο. Τι λέτε, υπάρχει κάτι εδώ? Το απάντησε μόνος του καταρχάς.
Ναι.
Το μπασκετικό. Τώρα ότι μοιάζει ο Βασίλης Λυπηρίδης, ο οποίος είναι πολύ ωραίος τύπος, του έχω κάνει μια συνέντευξη. Έχουμε κάνει μια τηλεφωνική συνομιλία μια 2 ώρες πέρυσι στις αρχές της καραντίνας και είναι πολύ ωραίος και πολύ ενδιαφέρον τύπος για να μιλήσει για πολλά πράγματα πέρα από τον μπάσκετ.
Είναι, και τον πήρες τηλέφωνο έτσι να μιλήσετε random.
Ναι, νομίζω τότε έκανα τις συνεντεύξεις που είχα στο πίσω μέρος του σημειωματαρίου.
Είναι.
Εντάξει, τροποντινά μπορώ να το δω, ας πούμε. Τώρα, ότι μοιάζουν δεν μπορώ να το δω.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης δεν μπορώ να φανταστώ τον.
Ωραίο θα ήταν με πράσινα μαλλιά.
Το Βασίλη, ας πούμε, σε κάποιο binge στο Las Vegas με την Carmen Electra. Και να μπουκάρει μέσα ο Τζόρνταν για να τον μαζέψουν πίσω.
Να μπουκάρει ο Γκάλης. Καλέ, ρε Βασίλη, έτσι πάμε.
Ναι, ναι. Όχι, όχι, καλύτερα όχι. Και αυτή είναι μια καλή γέφυρα για να περάσουμε σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν.
Συγγνώμη,
συγγνώμη.
Περίμενε.
Ναι.
Περίμενε. Έχουμε ερώτηση για την ΑΕΚ.
Έχουμε.
Έχουμε ερώτηση για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Καταπιέζομαι, δεν μιλάω για την ομάδα μου. Εντάξει, να πούμε ένα σχόλιο γιατί έχουν ερωτήσει 2-3.
Ναι, και ο Κώστας,
ναι, και ο, δύο Κωνσταντίνοι έχουν κάνει την ερώτηση. Ο ένας μάλιστα δηλώνει ότι έχει μια μικρή αντιπάθεια στο Δέδα.
Ναι.
Κοίτα, για να τα πω λίγο γρήγορα. Ο Δέδας είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν φτιάχνει ομάδες που, πώς το λένε, είναι και πειθαρχημένες στην άμυνα και οργανωμένες και τέτοια. Φτιάχνει ομάδες οι οποίες είναι, να το πούμε έτσι, fun to watch. Αυτές που δεν αρέσουν στο μένα, εγώ, αυτές που αρέσουν σε μένα. Έτσι, θα φάμε 98, θα βάλουμε 99. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες για να χτιστούν, μάλλον η ΑΕΚ για να χτίσει μια τέτοια ομάδα, χρειάζεται να μην έχει 10 μπαν, ας πούμε, όπως έχει τώρα. Χρειάζεται να έχει, ρε παιδί μου, μια σταθερότητα. Δηλαδή, σταθερότητα με την έννοια ότι ξεκίνησε το ρόστερ, έφυγε ο Χάρης, έφυγε ο βασικός σκόρερ του οικοδομήματος. Και άρα έχει καταλήξει να παίζει, νομίζω, ένα μπάσκετ το οποίο δεν τον πολύ εκφράζει και τον coach. Άρα είναι λογική λίγο η γκρίνια. Θα δούμε, εντάξει.
Δεν είναι ωραία πάντως η εικόνα της ΑΕΚ.
Καθόλου ωραία. Δεν,
δεν έχω δει πολλά μάτσα, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου καλή η εικόνα.
Περιμένουμε τον Έρικ Γκριν, να πω.
Σωστά. Πρώην
Ολυμπιακός.
Έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις και του φίλου Βασίλη, που μάλλον είναι οι τελευταίες που λάβαμε πριν από λίγη ώρα.
Ναι. Επί του πιεστηρίου, θα
Επί
λέγαμε.
Επί του πιεστηρίου, ακριβώς. Γιατί ο Παναθηναϊκός, λέει, πήρε τρεις ίδιους γκάρντ τόσο κακούς στην άμυνα και τόσο παρόμοιους σε skill set. Ρωτάει για φέτος. Τώρα πού αναφέρεται?
Στο Μέικον, στο Φέρελ και τον Πέρι.
Ο Πέρι δεν είναι κακός στην άμυνα.
Εντάξει.
Εντάξει. Νομίζω τον
Έντοβιτ. Έχει Πάτρικ Μπέβερλι.
Ναι, νομίζω το.
Ναι, τον Έντοβιτ δεν τον πήρε όμως.
Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι. Point taken που λένε.
Ναι.
Και υπάρχουν φοβερές απορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει χτιστεί και φέτος το ρόστερ.
Δεν είναι παιδί μου. Σαν πείραμα είναι το ρόστερ του
Ναι. Και σου λέω, όλοι ξεγελάστηκαν και στα φιλικά και εμείς εδώ ξεγελαστήκαμε με κάποιο upside που μπορεί να έδειξε και με το που ήρθαν τα επίσημα. Του κάτσε και η τραγική. Εντάξει, αυτή η πρώτη εβδομάδα.
Και τι πρόγραμμα είναι αυτό τώρα, δηλαδή?
Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό έκανε πολύ κακό εκείνα τα back-to-back παιχνίδια με τη Μονακό και τον Άρη και έβαλαν πάρα πολύ την ομάδα να αμφισβητεί τον εαυτό της. Γιατί εντάξει, τώρα κοίτα από τον Άρη.
Δεν είναι και εντός προγράμματος.
Ακριβώς. Η Φενέρ, λέει, είναι κρυφό φαβορή για τον τίτλο.
Για μας ήταν στην αρχή.
Όπως αν μας ακολουθείτε στο Instagram, και επειδή είμαστε σε αυτή την ημέρα που είμαστε, και αν είναι η Μίροτιτς σακατεμένη με αυτό που της κάνανε χθες το βράδυ.
Ναι, και το ξενέρωμα ήταν ότι η αμέσως προηγούμενη φάση είναι καταπληκτική. Δηλαδή, ισοφαρίζει με ένα ασύλληπτο κάθεμα ο Μπούκερ.
Ναι, πάντως δίκαια το παιδί Μπαρτσελόνα. Και κέρδιζε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού.
Βέβαια.
Και ήταν η πιο καλή από τις δύο ομάδες, νομίζω, μέσα. Αναρωτιέται ο Βασίλης αν η ΕΦΕΣ έκανε τον κύκλο της και θέλει ανανέωση γύρω από Μίτσελ.
Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα.
Εντάξει.
Ο κύκλος θα κλείσει όταν πει ο Μίτσελ, φεύγω. Δεν είναι.
Ναι, ή όταν τη πάρει κάποιο τον τίτλο.
Ναι.
Για την ώρα είναι τίτλουχος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει πάνω από έκτη θέση, είπαμε. Πώς. Άμα κάτσουν κάποιες συγκυρίες, δείχνει ότι έχει τα φόντα. Τέλος λέγει η Ελλάδα, υπάρχουν οι ταλαντούχοι παίχτες, έχετε ξεχωρίσει κάποιον. Το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές, δεν φαίνεται να υπάρχει μια φοβερή φουρνιά από ναι. πίσω
κτλ. Υπάρχουν ενδιαφέροντες τύποι.
Υπάρχουν ενδιαφέροντες τύποι και είναι καλή πάσα αυτή, γιατί έχω εντυπωσιαστεί φέτος από δύο-τρία μάτς που έχω δει του διπλάρου.
Ναι. Ο ένας είναι αυτό σίγουρα.
Φαίνεται ότι του έχει κάνει ότι το απορρόφησε
ναι.
την παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο με τον Παναθηναϊκό. Και για τις ανάγκες του Απόλλωνα Πατρών μοιάζει.
Ναι, ρε, στεφκάρι.
Όχι, φλερτάρι με το triple double κάθε. Ναι.
Απλά ξέρεις και
κάθε
είναι αυτό, ρε, ο διπλάρος δεν είναι κανένα παιδά. 24 είναι.
Ναι.
Δηλαδή
γι' αυτό,
αυτό είπα,
δεν ξέρω αν είναι ακριβώς νέος.
Ναι. Είναι περίπτωση μουρά του. Δηλαδή ίδια γενιά είναι, νομίζω. Τώρα από πιο μικρούς είναι οι δύο του Ιωνικού.
Δεν ξέρω, εμένα μου μοιάζει έτοιμος. Μοιάζει παιγμένος ο διπλάρος για να πάει να μπει.
Για να πάει να μπει σε έναν από τους δύο. Στην Εθνική.
Ναι.
Ναι, ρε. Γιατί. Δηλαδή πίσω από τους δύο, το Σλούγια για τον Καλάθι, μόνο ο Λαριτζάκης υπάρχει. Ξέρω, υπάρχει κάποιος άλλος.
Εντάξει, ο Κάτσι. Οι Βέλης υπάρχουν και παιδιά που έχουν
ναι, δοκιμαστεί. Εννοώ ότι ευρωλιγκάτη
ναι.
είναι αυτή. Δεν υπάρχει,
ναι.
δεν υπάρχει άλλος.
Εντάξει, τον Απόλλωνα Πατρών μέχρι την Ευρωλίγκα είναι πολύ μεγάλο το,
okay.
το κενό, αλλά δείχνει άλλος παίχτης.
Ναι.
Φέτος.
Εγώ θα έβαζα τους δύο του Ιωνικού. Δηλαδή που είναι ο ένας ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό,
ο Κουγκάζ. Δεν τον έχω πολύ παρακολουθήσει.
Ο γιος του μεγάλου Κρις Κουγκάζ.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πολύ άποψη.
Και ο άλλος είναι ο Κολοβέρος, που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γκαρντάκι, Γκαράκι που λέγανε. Αυτοί οι δύο. Και φυσικά πήγε ο άνθρωπος και βρήκε την υγειά του, Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Ναι.
Πήγε στον Προμηθέα και είναι.
Ναι, καλός. Πολύ καλό. Βέβαια, ο Ρογκαβόπουλος ήταν στο ρόστερ της Εθνικής το καλοκαίρι.
Ήταν. Και ψηλό συμπαθητικός. Και επίσης είναι και ο. Πώς το λένε, τον ξέχασα. Ο μικρός ο Αγραβάνης. Που πήγε. Που κάνει
πολύ φοβερό μάτς με τον Ολυμπιακό προχθές. Στο... Και αυτός δεν είναι και τόσο.
Όχι, ρε, αυτή είναι η γενιά του Χαραλαμπόπουλου που πήραν και του Παπαγιάννη.
Ναι.
Είναι 97.
Υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Που είναι ωραίο debate. Είναι το debate 2.0. Καλάθες ή Λούκας.
Το έχουμε ξανακάνει αυτό.
Το έχουμε ξανακάνει.
Να δούμε αν θα πούμε τα ίδια. Σλούκας.
Καλάθης.
Ωραία.
Εξηγήσου.
Τι να εξηγηθώ. Πάλι τα ίδια.
Δηλαδή ο καθένας να πει και το επιχείρημά του.
Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου θεωρώ πολύ δομικό. Θα απαντήσω, πώς το λένε, ανάποδα. Θεωρώ πολύ αρνητικό για έναν γκάρτ να μην έχει καθόλου αξιόπιστο ζαμπ σουτ. Δηλαδή, και από την άλλη, είναι τρομερά σπάνιο αυτό που έχει ο Σλούκας. Γιατί ο Σλούκας δεν είναι αυτό που λέμε, είναι σουτέρ.
Όχι.
Απλά ο Σλούκας έχει ένα πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα. Βέβαια, δεν τον έχει βοηθήσει πολύ στα κλάτη situations τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Αυτό μπορεί να κάνει να σουτάρει μετά από τρίπλα.
Ναι.
Το οποίο είναι εξαιρετικό. Και γενικά στις οργανωτικές τέτοιες, σίγουρα καλά είσαι καλύτερος αμυντικός.
Καλύτερος αμυντικός, καλύτερος rebounder και καλύτερος πασέρ.
Ναι, εντάξει, είναι ο καλύτερος πασέρ στην Ευρώπη.
Ναι.
Εντάξει. Αλλά και ο Σλούκας δεν είναι χαμηλά.
Νομίζω ότι στην ικανότητα της πάσας ο Καλάθης είναι καλύτερος και από την Αγία Τριάδα.
Ποια είναι η Αγία Τριάδα?
Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Πανούλης.
Ναι.
Ως πασέρ,
ναι.
Ως skill πάσας.
Ένας παίκτης είναι καλύτερος από το Καλάθη σε αυτόν τον τομέα.
Ο Μήλος.
Ο Μήλος. Ναι, κανένας άλλος.
Συμφωνούμε. Συνεχίζουμε με NBA.
Πάμε.
Βγήκαν οι 75 καλύτεροι που είχες λυσάξει, το περίμενες.
Είχα λυσάξει και με προλάβανε, ρε γάμο
του. Το περίμενε πριν τους βγάλεις εσύ.
Ναι, ρε γάμο του.
Λίγο.
Μίζερο.
Ναι,
τελικά το κάνανε όπως το είχαμε ψιλοφτιάξει εμείς. Δηλαδή τους 50 τους κρατήσανε.
Ναι.
Το
αποκαταστήσανε και δύο τρομερές αδικίες που δεν είχαν βάλει τον Ντομινίκ στα 50 καλύτερα χρόνια. Είχαν βάλει τον Παπαφλέσσα.
Στα καλύτερα 50 χρόνια.
Στου καλύτερου 50 παίχτε το πε στα 50 χρόνια. Ναι, εντάξει, οκ. Που είχαν βάλει γιατί Παπαφλέσσα εκεί πέρα και δεν είχαν βάλει ένα παίχτη που τέλο πάντων είναι και κομβικό, α πούμε, στην εξάπλωση του
NBA
με τα καρφώματα και τα στιγμιότυπα στη δεκαετία του 80. Αποκαταστήθηκε και για τον Μπομ Μαγκαντού, που ήταν MVP που δεν είχε ψηφιστεί στους 50 καλύτερους.
Σωστό.
Και συμπληρώθηκαν άλλοι 24 για να φτάσουμε στους 76, επειδή υπάρχει και μια ισοπαλία για την οποία δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς ποιοι ισοψηφίσανε. Ρωτάει λοιπόν ο GP95, τι έχετε να πείτε για, για το ότι σνομπαρίστηκαν ο Τόνι Πάρκερ και ο Μάνου Τζινόμπιλι.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Πάντα σε αυτές τις συζητήσεις ξεκινάμε από τη ώρα, ποιον θέλετε να βγάλουμε. Επειδή δεν είμαστε αρμόδιοι. Εννοώ, όχι όσοι.
Και πάντα σε αυτές τις συζητήσεις κάποιος λέει: επειδή δεν είμαστε αρμόδιοι. Ναι,
ναι, ποιος είναι. Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
Ναι.
Και ο Φουσέκης. Εννοώ ότι δεν τους έχουμε ζήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, α σου πω τώρα.
Τον Άριζιν.
Ναι, ο Dave DeBusser, α πούμε, γιατί άκουγα ένα podcast που λέει: ρε παιδιά, τώρα ποιο Dave DeBusser. Έχετε βάλει τη μισή ομάδα των Knicks πριν το πρωτάθλημα του 70.
Ναι.
Να έχουν υπάρξει καλύτερε ομάδε. Ξεκολλάτε λίγο.
Ναι.
Γιατί όταν ψήφισαν το 96, ψήφισαν ο Φρατέλο, ο Μαρ Βάλμπερτ, δηλαδή από του 15 που ήταν η κριτική επιτροπή.
Ψήφισαν ας πούμε, δινώσεις,
οι 11, είναι. Όχι, οι 11 ήταν οι Νιουιορκέζοι.
Okay.
Και έχουν βάλει μέσα το μισό ρόστερ.
Τι βρήκε, τι συνωμοσία έχει βρει. Απάντα ρε παιδί μου στην ερώτηση. Έπρεπε να είναι στου 75 ο Τόνι Πάρκερ και ο Μάνου Τζινόμπιλι. Εγώ λέω ότι το ότι δεν είναι ο Μάνου Τζινόμπιλι είναι σκάνδαλο.
Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο.
Είναι
εγώ
σκάνδαλο, θεωρώ ο καλύτερο ότι... έκτο παίχτη στην ιστορία του NBA.
Θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που δεν ανήκει εκεί.
Ναι.
Για να το κάνω έτσι. Γιατί εγώ θέλω να λέω πάντα την αλήθεια
πάνω. Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, και να τα βγάζω συγκεκριμένα. Ο Λίλαρ δεν ανήκει εκεί.
Okay.
Και ανήκει ο Πάου Γκασόλ.
Σίγουρα.
Αυτό. Δηλαδή, αν είναι, πώς το λένε, βάλε έναν σε αυτούς που λείπουν, δεν βάζω ούτε τον
Πάκερ. Όσο ανήκει ο Πάου Γκασόλ, που είμαι μαζί σου 1000%, τόσο ανήκει και ο Μάνου Τζινόμπιλι. Και αυτό θα βγάλει στον Λίλα, τον Άντωνι Ντέιβις. Γιατί να είναι ο Άντωνι Ντέιβις 75 και να μην είναι ο Γκασόλ. Okay. Τι παραπάνω έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Γιατί με το μέχρι τώρα, επειδή είναι πολύ σοβινιστική η λίστα, για το μέχρι τώρα έμειναν έξω ο Γιώκιτς και ο Ντόνσιτς.
Ναι.
Που είναι δεδομένο ότι θα είναι στους 100 το 2046 και που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι και τώρα, ειδικά ο Γιώκητς που έχει και το
MVP.
Και το MVP. Δηλαδή, γιατί είναι ο Ντέιβις και δεν είναι ο Γιώκητς.
Σωστό.
Επειδή πήρε το πρωτάθλημα και ο άλλος πήρε το MVP.
Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, έχει από πίσω.
Καλά, γιατί ο Γιώκητς τι κάνει, κοροϊδεύει τόσα χρόνια δηλαδή.
Όχι, ρε παιδί μου, ο άλλος έχει 8 χρόνια. Έχει οστάρ, έχει κέρατα, έχει πολλά.
Αλλά είναι μαζί σου αυτό. Αδικήθηκε.
Εντάξει τώρα. Όλοι αδικήθηκαν, παιδιά.
Δικέμπε μου τόπο.
Περισσότερο αδικήθηκε ο Δικέμπε μου τόπο παρά ο Βινς Κάρτερ.
Άλεξ Ίγκλης.
Όχι. Δεν τον έχω ζεστεί άσποτα για τον Άλεξ Ίγκλης.
Πένι.
Όχι.
Εκεί η καρδούλα δεν σκύρτησε λίγο με το που το
εντάξει,
είπα.
Όχι, Penny
Hardaway.
Όχι. Γιατί εντάξει, αν ο Πένι έπαιζε, δεν θα συζητάγαμε τώρα.
Τον Πολ Τζόρτζ δεν θα τον ψήφιζε στου 75 καλύτερου.
Όχι.
Κοίτα, εκεί που υπάρχει μια ισχυρή.
Είναι
ο Dwight Howard.
Το case είναι πολύ μεγάλο.
Μήπως γι' αυτό τσακωθήκανε με τον Anthony Davis στο time out.
Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα το έχει. Να πούμε ότι το καλύτερο όλων αυτών των ημερών είναι αυτό που κάνανε ο Κάρι και ο Γκριν στο Clay Thompson.
Ναι.
Που του πήγανε μια φανέλα με το νούμερο 77.
Ναι. Δεν το είδα αυτό.
Είσαι μόλις ο 77ος καλύτερος που υπάρχει.
Ο Clay αδικήθηκε.
Κοίτα, δεν ξέρω, ρε
υπάρχουν
παιδί
όλα αυτά. Υπάρχουν όλοι αυτοί που. Οι Sam Jones που παίζαν κάποτε.
Ρε μου, ο Clay, ο Clay, Θεός, το λατρεύω. Δεν είναι επίπεδο Clay. Δηλαδή, ναι. Δεν ήταν ο τόσο.
Κομβικός.
Ναι.
Εντάξει, μην το. Φέτος να δούμε.
Κομβικός ήταν. Συζητάμε τώρα για τον Clay. Αλλά...
Απλά, μήπως ο Clay άξιζε να είναι περισσότερο από τον Lillard, ας πούμε. Ως πιο accomplished.
Σίγουρα, ο Λίλαρντ δεν καταλαβαίνει. Ο Λίλαρντ είναι μια σχεδόν.
Μήπως μπορούμε να το συζητάμε αυτό μέχρι την επόμενη παρέλαση με τις 25 Μαρτίου.
Να είναι καλά και ο Ντέιμ, αλλά έχει ξεκινήσει και με 2 στα 24.
Δράμα. Πιο άστοχος και από το Westbrook είναι στα τρίποντα.
Ναι.
Αλλάξτε, λέει, τον Μπάρκερ ο Μενέλαος με τον Σπανούλη, πόσα λιγότερα παίρνουν οι Spurs. Βασικά, λέει, θα έπαιρναν στο 1.
Λίγο hater μου κάνει το χρήσιμο. Μενέλαος.
Επίσης, όλα θα τα έπαιρναν.
Ναι. Γιατί... Και με τον Γιάννη Καλάκοβιτς μπορεί να τα έπαιρναν.
Όλα θα τα έπαιρναν. Γιατί ο Σπανούλης εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να είναι το 99.
Ναι.
Οριακά θα μπορούσε να είναι το 2003.
Όχι. Τι, το 3 έμπαινε στο Μαρούσι, ρε φίλε.
Ναι. Εντάξει, και ο Πάρκερ μωρό παιδί πήγε, ας πούμε, να ξεκινήσει. Λέω, αν είχε την ανάλογη, ας πούμε, παρουσία, το 2005 και το 2007 που θα μπορούσε να είχε. Κοιτάξτε, υπάρχει η πίσω πλευρά αυτού του πρωταθλήματος των Spurs, που ξέρεις ότι είναι μια ομάδα που λατρεύω και τον οργανισμό και την κουλτούρα της και τιμώ. Αλλά, εντάξει, αντιμετώπισαν λιμά.
Όχι, ρε, εντάξει.
Εντάξει, από τη Δύση δεν υπήρχαν τώρα. Από την Ανατολή δεν υπήρχαν ομάδες να τους κοντράρουν. Το Detroit του 2005. Έμα και άμα.
Εσύ λες τον τελικό, αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί, ρε φίλε, είχαν Dallas, είχαν Χέρατα, είχαν Phoenix.
Είχαν, εντάξει.
Δηλαδή τα playoff είχαν Lakers, τα playoff τη Δύση ήταν πολύ ζωρικά.
Lakers στην κατηφόρα, Phoenix με μια αφέλεια.
Έλα τώρα, αφέλεια. Αφέλεια φίλε, δύο σερί MVP, δύο χρονιά τον πετάξαν έξω. Αφελείς οι Σάνζε, παιδιά.
Δεν ήτανε. Αν δεν ήταν αφελείς, θα ήταν πρωταθλητές.
Θα σου πάρω δώρο τα Χριστούγεννα το βιβλίο. Δηλαδή να κάτσεις δίπλα στο Τζάκι με Marshmallows να διαβάζεις Jack McCollum, 7 Second Rule.
Ωραία, εντάξει, ναι, αλλά αν δεν ήταν αφελείς, θα είχαν πάρει και το πρωτάθλημα.
Εντάξει, αφελείς.
Αν ήταν ελάχιστα κοινική.
Ωραία. Είναι η ομάδα. Ο Καϊρή είναι top 75.
Με βάση τα κριτήρια που λέγαμε πριν, όχι.
Ωραία. Ανήκει περισσότερο από το Λίλαρντ στο top 75.
Έχει ένα πρωτάθλημα.
Έχει ένα πρωτάθλημα, ναι.
Δεν έχει.
Έχει. Έχει και ένα παραπάνω All-Star, νομίζω.
Και ένα εμβόλιο λιγότερο.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
Λοιπόν, αν ήσασταν, λέει, εσείς ο Καϊρή, τι θα κάνατε, ρωτάει ο Κωνσταντίνος από το Nothing.net. Εμβόλιο είναι η απάντηση.
Ναι, ναι.
Αυτό θα κάναμε.
Ναι, ναι.
Αν ήσασταν εσείς ο Σίμονς, τι θα κάνατε, κύριε Καραμάνη.
Δεν θα έκανα μουτράκια, δηλαδή αυτά που κάνει τώρα που λέει με πονάει πλάτη μου και μετά πάει μέσα του λένε δεν έχει τίποτα και λέει δεν με πονάει πλάτη μου, με πονάει ψυχή μου.
Ναι. Αυτό δεν το συμβούλεψε στο προηγούμενο επεισόδιο, να κάνει Harden ηλίκια.
Όχι, μα ο Harden δεν έκανε αυτά. Ναι. Ο Harden έμπαινε μέσα και έκανε τον παραλία. Δηλαδή να κάνεις τον παραλία στην προπόνηση και με πονάει πλάτη μου και μπαίνει να παίξεις 5-5, όχι δεν μπαίνω. Αυτά είναι γελιότητες. Ο Σίμονς πρέπει να κάτσει εκεί, να μπαίνει,
ξέρει, να
τους τα πάρει.
Στην κατάσταση που είναι, ξέρεις, πρέπει να κάνει.
Είπες.
Το μέρα 25. Αυτό πρέπει να κάνει. Γιατί όσο βγήκε στο Βαρουφάκι, έχει βγει και στο Σίμονς μέχρι τώρα. Κοίτα. Με έναν τρόπο... Πρέπει, όχι ότι το έχουν φερθεί καλά και οι υπόλοιποι, ασχετά αν προσπαθούν τώρα να το μαζέψουν.
Όχι, ρε, εγώ είμαι με το Σίμονς τώρα, μην το συζητάμε. Overall είμαι με το Σίμονς.
Εκτός από αυτή την πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Τομπάιας Χάρης, που ήταν έτσι.
Ωραίος.
Σολομώντας. Αλλά με έναν τρόπο πρέπει να πει συγγνώμη ο Σίμονς. Στον κόσμο, στους συμπαίχτες, στην ομάδα.
Ναι.
Αν θέλει να δει.
Στην ομάδα, τώρα στον κόσμο, σιγά το Μπάγεβιτς.
Να δει μέλλον εκεί πέρα. Να πει το συγγνώμη, να το δείξει με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και ο ασφαλέστερος δρόμος για το trade.
Ναι, μα αυτό έλεγα. Νομίζω προς τα εκεί θα πάμε.
Ρωτάει ο Κωνσταντίνος από τον Nothing.net. Αν ο Λεμπρόν μπορούσε το καλοκαίρι να πάρει όποιον ήθελε, ποιον θα έπαιρνε. Και εγώ νομίζω ότι όποιου ήθελε, ο Λεμπρόν του πήρε. Γιατί ο Λεμπρόν του φίλου του θέλει.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο φίλο στο Westbrook.
Πήρε το λάθος φίλο. Θα μπορούσα να πάρει τον Chris Paul.
Ναι, οκ. <okay.
laughs> Δηλαδή, αν μιλάμε στην κατηγορία φίλη του, πήρε το Westbrook και τον Καρμέλο και δεν πήρε τον καλό.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν ξέρω, μωρέ, ποιον άλλον θα μπορούσα να.
Εντάξει, ένα παίκτη θέλει, ρε παιδί μου. Τον Bridges. Δηλαδή, το Μικάλ βασικά.
Ναι.
Αυτό είναι ο πρώτο. Δηλαδή, θέλει. Εντάξει, ο Miles Aston δεν είναι τόσο. Αν και έχουμε και ερώτηση για Miles. Δηλαδή το καλύτερο 3D που κυκλοφορεί, αυτό θέλουν οι Lakers τώρα. Τι να κάνουν, πήρε τον Αρίζα. Δηλαδή τώρα πλάκα μας κάνεις. Πάρ το Wade.
Που και ο Αρίζα ξυπνάει μερικά
πρωί. Πάρε το Shane Battier, το Mike Miller.
Που ξυπνάει μερικά πρωί ο Αρίζα και δεν ξέρει σε ποια ομάδα παίζει.
Ναι, τώρα.
Είναι, πάλι.
Ο Αρίζα θα το φανταστεί στην Ούνιξ. Θα
φανταστεί
στην Ούνιξ, αν το είχα άλλα.
Είναι αυτό που λέει, αυτό που λέει, το κοίτα το Mike πάλι το λάθος άνθρωπο ξυπνήσε. Λοιπόν. Ωραία ερώτηση. Ποιος βγήκε κερδισμένος από το trade, ο Λούκα που τελικά κατέληξε στους Mavs ή
από τον draft
οι Dallas που πήραν τον Λούκα ή οι Atlanta Hawks που πήραν το trade επειδή άλλαξαν τα νούμερά τους στο draft του 18.
Ναι. Το 4 και το 5. Είναι ίσως το πρώτο draft trade, ας πούμε, το οποίο στο τέλος μπορεί να βγει και 50-50. Βέβαια.
Ναι, και εγώ αυτό έχω σημειώσει ως απάντηση. Ότι είναι η πιο win-win περίπτωση στην ιστορία.
Είναι win-win. Απλά μπορεί στο τέλος της καριέρας τους ο Trey Young να είναι ένας από τους 50 καλύτερους παίχτες ever. Mm-hmm. Και ο Λούκα είναι ένας από τους 20 καλύτερους παίχτες ever. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, ότι στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου, ναι, μπορεί να μην έχουν, να μην υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο ζύγι.
Αλλά ποιο θα ήταν καλύτερο fit, ναι, ο Τρέι στον Ντάλλας ή ο Λούκα ή Λούκα Ατλάντα?
Παρόμοιο θα ήταν. Δηλαδή, επειδή είναι και δύο παίχτες που ελάτε να πάρετε την μπάλα.
Ναι.
Στην κουλτούρα, νομίζω, στην κουλτούρα της πόλης είναι καλύτερα έτσι όπως είναι τώρα.
Ναι, ακριβώς. Και γιατί ο Τρέι ταιριάζει με την Ατλάντα, αλλά και γιατί ο Λούκα πήγε να πάρει τη δάβα,
ναι,
τον,
ναι,
Οβίτσκι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, φτιάχνεται μια ωραία ιστορία και καλώς έγινε όπως έγινε. Ακριβώς, ναι, 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 γιατί έχει φτιαχτεί.
Και νομίζω
ωραία
με
ιστορία,
τέτοιο. Υπάρχει Ντίρκ από πίσω. Δηλαδή, ναι, αυτός επέμεινε πάρα πολύ.
Με ποιον από τους δύο ρωτάει ο Γιώργος, μένοντας έτσι στο κλίμα που είχαμε πριν, θα ξεκινούσατε, λέει, το franchise σας? Με τον Καϊρή ή με τον Μπεν Σίμονς?
Με τον Καϊρή. Ασυζητηθεί.
Εγώ με κανέναν από τους δύο.
Τώρα, Βενεγέ.
Ναι. Αλλά αν πρέπει με το πιστόλι στον κρόταφο, με έναν, με τον Καϊρή, γιατί πιστεύω ότι ο Μπεν Σίμονς μπορεί να είναι, και μακάρι το παιδί στην πορεία του, ένας εξαιρετικός δεύτερος, αλλά όχι ο παίχτης για να στηρίξει την ομάδα του. Franchise player δηλαδή.
Και μην τον ξέρει ο Καϊρή, παιδιά, τώρα μιλάμε για συγκλονιστικό παίχτη.
Ναι, δεν το
ξέρει τώρα.
Κανένας δεν το.
Όχι, δεν είναι καλός παίκτης ο Καϊρή. Είναι συγκλονιστικός.
Είναι σπάνιος παίκτης.
Ναι.
Αλλά έχει αυτό το. Εγώ δεν τον υπερασπιζόμουν την προηγούμενη εβδομάδα με ψεκασμένα επιχειρήματα. Αλλά και εκεί τον είδες. Και στην
Βοστονάρα.
Και στη Βοστονάρα δεν περάσαμε και πολύ καλά με την παρουσία του.
Ωραία.
Celtics ή Lakers, πιο κακό ξεκίνημα?
Έλα, ρωτάει ο Χρήστος. Τρία μάτς στέλνετε,
ναι,
κακό,
ναι,
ξεκίνημα.
Ναι,
συμπαθητικό ξεκίνημα έχουν κάνει. Για... Οι Lakers, το πρόβλημά τους είναι ότι κουτουλάνε. Η Βοστόνη δεν κατάλαβα. Σάρλοτ κέρδισε.
Εντάξει.
Τους Φερέλπιδες του Χιούστον κέρδισε.
Και η Βοστόνη είναι όσα... Όσα φάμε, όσα πιούμε.
Θα δούμε.
Εντάξει, είναι πολύ μικρό το θέμα.
Τώρα τρία μάτς είναι.
Bulls ή Golden State πιο ευχάριστη έκπληξη? Τρελαίνομαι με την τριάδα DeRozan, Lonzo και Lavin δίπλα σε Jordan, Pippen και Rodman.
Τρέλα, ναι, παράνοια.
Επειδή είναι το πρώτο 4-0, 25 χρόνια από το 96-97 και μετά.
Κοίτα, δεν είναι έκπληξη καμία. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό. Τώρα οι Bulls έχουν κερδίσει, παιδιά, δύο φορές τους Pistons. Ναι. Δεν έχουν παίξει ακόμα. Δηλαδή, τώρα τι παίζουν Παρασκευή, εμένα, Κυριακή, νομίζω παίζουν με Νέα Υόρκη και
οι Bulls, να ξέρεις, στη λίστα μου, δεν την είπαμε την προηγούμενη φορά που κάναμε το preview του NBA. Στη λίστα μου για την Ανατολή είναι στο 9.
Στο 9 οι Bulls.
Ναι. Δηλαδή, του είχα στο 4-5 κτλ.
Ναι, δεν είναι απιθανό, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Είναι οι άτιμοι όμως, ρε παιδί μου, βλέπουν δύο μάτς, σκολάνουν στο Instagram, βλέπουν τον Τζόρνταν δίπλα από το Λαβίν.
Γιατί το, να μην είναι ο κόσμος, ας πούμε.
Γιατί έχω και εγώ φίλους που είναι Bulls και μου μιλάνε, μου στέλνουν το βράδυ, ας πούμε, έχουμε χάσει τον ύπνο μας με τον DeRozan.
Καλός μου φίλος ο Σταύρος,
ναι,
λοιπόν, ρωτάει με ποια ακόμα εφικτή προσθήκη, όχι top star, θα μπορούσε το Σικάγο να πάει τελικό περιφέρειας.
Εφικτή προσθήκη. Μόνο μία.
Μία, ναι. Εντάξει, πάρει στον Τζούλιο Σέρβιν.
Εφικτή προσθήκη. Να δώσουμε τον Κόμπι Γουάιτ, δηλαδή, και ποιο να πάρουμε στη θέση του. Περί αυτού μιλάμε.
Κάπως έτσι.
Ξέρω εγώ, ρε παιδιά.
Να στο
για
πω.
Πες το.
Υπάρχει μία απάντηση Μπαλαντέρ πάντα.
Για πες.
Ο Μάιλς Τέρνερ.
Σωστό, ναι.
Γιατί θα τους λύσει και ένα αμυντικό πρόβλημα που βλέπουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν.
Δεν έχουν. Δηλαδή. Τους λείπει.
Και δεν θα κουμπώνουν θαυμάσια.
Καλά, ο Μάιλς Τέρνερ προχθές έβαλε 40.
Ναι, οκ, okay, αλλά και.
Ενώ το trade value
προχθές έβαλε 40,
μεγάλο,
αλλά χθες έβαλε
4. Ναι.
Okay, δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό.
Είναι σαν τον Ντένβερ που είχαν πέρυσι το πρωί μείον 2 και το απόγευμα 35 βαθμούς.
Ναι.
Στο
είναι σαν την κλιματική κρίση ο Τέρνερ. Ναι, το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ένα φτερό, δηλαδή τύπου Ανουνόμπι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
Ναι.
Δεν μιλάμε για τέτοιες τιμές.
Σικάγο για second round exit, ναι, ρωτάει ο.
Αν να περάσετε τον πρώτο. Να περάσετε τον πρώτο.
Να περάσει και ένα γύρο, λένε.
Δηλαδή να μπείτε με μειονέκτημα εσείς από το Σικάγο, ναι, να πετάξετε έξω έναν από τους 4 πρώτους.
Να βρούμε μια Φιλαδέλφια για να την περάσουμε.
Μάλιστα. Καλά.
Και υπάρχει ο Κώστας που λέει φέτος ράβουμε το 7ο, πιστεύετε? Για Μπούλς λέει, μιλάω, αν και Παναθηναϊκός. Εντάξει. Ήρεμα, παιδιά. Αλλά χάρη κανένα. Γιατί σου σκέφτομαι hater.
Δεν είμαι, ρε παιδί μου, όχι, εντάξει.
Τι είστε, κύριε, δεν είστε με τον Ομπάμα? Σας παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Ένα χρόνο λέει μετά για το rebuild της ομάδας σας.
Ένα χρόνο μετά μας στέλνει την ίδια ερώτηση.
Α.
Το ο φίλος.
Α, ο Γιώργος. Ναι. Γεια σου Γιώργο.
Έλα Γιώργη.
Γιάννης ή Λούκα η τελευταία ευκαιρία.
Με ποιον ξεκινάμε την ομάδα μας είναι το τέτοιο.
Να σου πω κάτι.
Το θυμάμαι τι είχαμε απαντήσει. Είχαμε απαντήσει διαφορετικά. Είχα πει το Γιάννη και είχε πει το Λούκα. Εγώ δεν θα αλλάξω άποψη.
Ούτε και εγώ.
Ωραία. Τι άλλο θέλετε να κάνει αυτό το παιδί.
Όχι, τα έχει κάνει όλα.
Τι άλλο θέλετε να κάνει.
Τα έχει κάνει όλα. Απλά κάπου υπάρχει και.
Τι.
Ένα συνέστημα.
Εντάξει, ένα συνέστημα.
Και για το Γιάννη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο συνέστημα. Εντάξει. Λοιπόν, ας μην
πάμε τώρα
και δύο τη φωστανέλα.
Τα παιδιά από το WhatsApp το ναι, podcast. Ναι. Miles Bridges για Most Improved. Πολύ σοβαρό case.
Πολύ σοβαρό έτσι όπως ξεκίνησε.
Πολύ σοβαρό case και πολύ. Ωραίο ρε παιδί.
Και πολύ σοβαρό και έτσι όπως ξεκίνησε. Εντάξει, που είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει 82 μάτς έτσι. Mm. Στο τέλος της σεζόν, μήπως τον θεωρούμε και καλύτερο και τον αδερφό του που είναι πάρα πολύ καλός. Και η αδυναμία σου.
Ναι. Δεν αδέρφια.
Δεν είναι.
Όχι.
Σοβαρά. Φοβερό.
Η Bridges.
Είμαι σίγουρα ότι είναι αδέρφια. Νομίζω ότι είναι σαν τον Jeff Bridges και τον Bob Bridges στους ηθοποιούς.
Είναι αδέρφια.
Ναι. Αυτή είναι σίγουρα.
απλά παιδιά με το πάρει ο Morant. Στο τέλος.
Morant, επειδή στις προβλέψεις που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν δώσαμε για πρώτο σκόρερ. Μήπως είναι.
Δεν νομίζω ότι να βγάλει τόσο volume. Δεν βαράει τρίποντα, ρε.
Εντάξει. Άμα βάζει.
Να μου πεις το έχει πάρει εγώ.
Άμα βάζει σβηστά 10-12 in the paint.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάνε για top 4 επίθεση σίγουρα αυτοί. Δηλαδή ναι, παίζουν.
Ναι.
Τώρα που φύγει ο Βαλαντσιούνας και δεν παίζουν καθόλου post.
Ναι.
Δεν το λέω
επικριτικά. Ναι, 23 rebound πήρε προχθές.
Ναι.
Είναι ο Σίμονς λιγάκι λέει αδικημένος, ρωτάει ο Σαρούδη, αν το προφέρω σωστά, για το ταλέντο του σχετικά με το κράξιμο που τρώει.
Και παιδιά, τι αδικημένος τώρα, έχει άλλα τέσσερα.
Είμαι σίγουρος ότι θα βάλεις τα κλάματα και θα αρχίσεις να λες Μπεν, σ' αγαπάω και είμαι εγώ εδώ πέρα.
Αδικημένος από το λαό, ας πούμε.
Δεν ξέρω, από τη ζωή. Όχι, δεν
είναι. Τη ζωή δεν είναι, έχει άλλα τέσσερα χρόνια.
Δεν είναι αδικημένος.
εκατομμύρια.
Στις σημειώσεις μου εδώ πέρα διαβάζω. Όχι. Είναι θύμα της κακής νοοτροπίας του Process. Που κληρονόμησε σε αυτά τα παιδιά το πρόσεχε.
Άλλο
process.
Ένα βιβλίο που θα πάρω το στομένο εγώ.
Λοιπόν, και τους θεώρησε, τα έχουμε πει 100 φορές,
ναι,
proven, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα στο παρκέ. Και επίσης το συνοδεύει, διάβαζα τις προάλλες ένα scouting report, δεν θυμάμαι που το βρήκα.
Από Εθνική Αυστραλίας.
Όχι, από το κολέγιο, από το LSU. Που από τότε υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο έχει killer instinct. Και είναι ανταγωνιστικός, δηλαδή είναι σκύλος.
Ούτε καν killer instinct, ότι να είναι ένα παιδί μου ανταγωνιστικός. Ναι. Και υπάρχει μια αντίστοιχη δήλωση του Μπόγκουτ. Που λέει ότι από μικρός που τον είχαμε εκεί.
Ότι είναι λίγο χομπίστας.
Ναι, είναι λίγο χομπίστας.
Ναι. Γυρίζουμε λίγο στους Lakers με τον T-Lef. Ναι. Πιστεύετε λέει ότι η κατάσταση στους Lakers είναι προσωρινή. Είναι προσωρινή ή όλη η χρονιά θα πάει έτσι.
Προσωρινή. Δεν θα παίξουν όμορφο μπάσκετ οι Lakers. Εντάξει.
Ναι. Δηλαδή. Μάλλον όχι. Δεν θα
αυτό το οποίο βλέπουμε, βγάλτε τα αποτελέσματα. Εντάξει, έχει το LeBron, έχει αυτού, θα είναι τετράδα, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι.
Αλλά το μπάσκετ που παίζουν οι Lakers δεν θα είναι όμορφο. Τώρα, δεν νομίζω θα είναι. Αυτό οπτικά δηλαδή, αυτό που βγάζω στο παρκέ δεν είναι προσωρινό. Τώρα, αν στο τέλος πάνω το πρωτάθλημα, δεν θα είναι σοκ.
Προσωρινό είναι, παιδί μου, ότι έκαναν 8 συνεχόμενες ήττες, άμα βάλεις και το pre-season και τα δύο που ξεκίνησαν.
Εντάξει,
αυτό είναι προσωρινό, είναι συγκυριακό. Εγώ πιστεύω ότι κάπως πρέπει να βρουν έναν τρόπο να καταφέρουν να κάνουν employ που λέμε αυτό το περίφημο one-to-punch του LeBron και του AD, το οποίο, μην ξεχνάμε, πρόπερση πήρε το πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό θα δουλέψει. Απλά λίγο πρέπει να βγάλουν τις βάρδιες. Δηλαδή κάποια μάτσα θα πάρει ο ένας, κάποια μάτσα θα πάρει ο άλλος.
Ή τέλος πάντων να φτάσουν σε μια κατάσταση στα play-off, ούτως ώστε να τα παίρνουν και οι δύο.
Ναι.
Αλλά πάντως οι Δύσεις δεν φοβούνται κανέναν. Σε όποια θέση και να τερματίσουν. Δηλαδή, απέναντι και στο Μιλγκό και στον Μπρούκλιν, εγώ δεν τους θεωρώ φαβοροί. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν να δουν κάποια ομάδα στη Δύση και να πούν, ρε παιδί μου, αυτούς πώς θα τους καταφέρουμε.
Δεν ματσάρουμε, ναι.
Όχι,
τίποτα. Και πέρσι το ίδιο ίσχυε.
Και επίσης, επειδή το ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας, ο μεγαλύτερος φαν των Nuggets στην Ελλάδα, πιθανότατα, λέει, πόσο θέλετε να αποτύχουν οι Lakers, πολύ ή πάρα πολύ.
Εγώ είμαι Lakers. Δεν θέλω να αποτύχουν, εγώ θέλω να αποτύχει.
Στην αρχή, Και εγώ φανταζόμουν ότι θα ήθελα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, μου έχουν βγάλει, επειδή έχουν ξεκινήσει έτσι, ναι, μου έχουν βγάλει μια συμπάθεια, μια underdog συμπάθεια.
Underdog Lakers.
Ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κουβέντα. Ότι δεν βλέπονται. Κάντε trade το Westbrook πριν καν ξεκινήσει. Και μου είχε επίσης μια φοβερή συμπάθεια για τον Ρας. Θέλω να το γυρίσει.
Εμένα από πέρσι μου έχει ξεκινήσει συμπάθεια για τον Ρας.
Θες έβαλε 33.
33, ναι. Μόνο 4 λάθη νομίζω.
Ναι.
Στο πλέον μου είχε κάνει 9.
Πόσες φορές ρωτάει ο Ηλίας που δεν πρέπει να του συμπαθεί καθόλου του.
Λέει, τι έγινε, ρε φιλέ.
Πέφτει κάτω στο πάρκε σε ένα μάτς ο AD. Υπάρχει, λέγε, ο challenge.
Έπεσε και χτες πήγε να σκοτωθεί, να πούμε. Πέφτει. Αφού είναι δαντέλα. Τον σπρώχνουν, πέφτουν πάνω τα μουλάρια.
Μακάρι να μην έχει χτυπήσει ο Γιώκητς.
Ναι.
Που είναι στο μάτς που γίνεται τα ξημερώματα. Utah Denver. Κέρδισε η Utah τελικά εύκολα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν τη διαφορά. Με τον Γκομπέ να βάζει 23 πόντους και 16 rebound. Υπάρχει ένας φοβερός αστερίσκος εδώ πέρα. Ο τον καλύτερο αμυντικό του NBA, ο Γιώκητς, όσο ήταν στο παρκέ, γιατί βγήκε με ένα τραυματισμό που ελπίζουμε να μην είναι σοβαρός. Του είχε βάλει 24 πόντους σε 15 λεπτά.
Πέρσι.
Γιο.
47 του είχε βάλει πέρσι.
Ναι. Για τέτοιο pace ήταν.
Ναι.
8 στα 9, με 8 στα 9 ξεκίνησε.
Ναι.
Και 3 στα 3 τρίποντα. Του λέει, κοίτα, ένα τρίποντα τώρα. Πού είσαι, Γούντι, Γούντι.
Κοίτα τα χέρια μου, λέει το ανέκδοτο.
Με γη, Τζαμάλ, λέει, το σηκώνουμε. Οι Nuggets. Όχι, είναι η απάντησή μου, εμένα ξεκάθαρη.
Αν με γη, Τζαμάλ, από την αρχή της χρονιάς, μπορεί και να το σηκώνατε.
Ναι.
Αλλά τώρα να μπει ο Τζαμάλ Μάρτι μήνα με μισό πόδι.
Πολύ μικρό το δείγμα, αλλά Michael Porter Jr. πολύ κακή αρχή.
Πολύ κακή. Όλοι.
11,5 πόντους με 35% ευστοχία.
Όλοι είναι και ο Morris είναι. Ο Gordon παλεύει και ο καημένος παίζει λίγο άμυνα, τίποτα.
Jokic για back-to-back MVP.
Μπα.
Έχει ξεκινήσει πολύ γερά πάντως.
Έχει ξεκινήσει πολύ γερά. Πρέπει η ομάδα να είναι, ρε παιδί μου, top 4, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως πηγαίνει.
Θανάσης. Ρωτάει, είναι ο Ζάιον ο πιο overhyped και overrated παίκτη?
Έχετε λυσάξει με τον Ζάιον? Όχι, δεν είναι.
Όχι, δεν είναι. Όχι και όχι και εγώ νομίζω. Εντάξει, και αυτό έχει μπλέξει σε έναν όχι καλό οργανισμό για να αναπτυχθεί.
Έχει
και να γίνει.
Για το 35 κιλά τώρα.
Και να γίνει άνθρωπο. Παιδιά, είναι λίγο ο Σέρλ Τσάρλς του 21ου αιώνα ο Ζάιον. Γιατί και ο Ζάιον, ανάλογες κουβέντες γίνονταν στα πρώτα του χρόνια στη Φιλαδέλφια. Ότι είναι υπέρβαρος, ότι είναι παραλίας, ότι παίζει για τα στατιστικά του, ότι μπλέκεται σε καυγάδες, ότι δεν θα δούμε ποτέ.
Δεν έχει τέτοιο όμως ότι μπλέκεται σε φασαρίες. Δηλαδή, πιο μίζερος είναι ο
Ζάιον. Ότι δημιουργεί προβλήματα, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση κτλ. Δεν βρήκε εκεί πέρα. Δεν έγινε κάτι άλλο μέχρι να πάει στο Φίνιξ και να φτάσει στους τελικούς του 93. Το λέω επειδή θεωρείται και ο διάδοχός του, ας πούμε, και ως παίκτης και ως στυλ. Ο Λίλαρντ ρωτάει, ο Κοσμάς, θα έπρεπε να πάει σε μία ή να δοκιμάσει να φτιάξει μία σούπερ τιμ?
Εντάξει, βαριέμαι πλέον με το Λίλαρντ.
Εντάξει.
Κάνε κάτι, δηλαδή κάνε κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Ή Στέλιος Μανολάς, σημαία, πες το μας να τελειώνουμε, υπέγραψε δεκαετές.
Καλά, παράλληλο να πάει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 96 και αυτός.
Πήγε. Τέλος πάντων, μην ανοίγεις τώρα αυτή την πληγή, να πούμε.
Ναι.
Ποιο μας είχε πάρει, μόνο σαν πανάζος μας είχε πάρει.
By the way, μιας και την άνοιξε αυτή την πληγή, στήριξη Μπαρτζόκα φέτος από κόσμο, τύπο κτλ. Είναι ανάλογη με στήριξη Μπάγεβιτς τα πρώτα χρόνια στην ΑΕΚ. Τότε που έκανε ο Μπάγεβιτς στη σκεπαστή, ήταν 3 το μεσημέρι και του έλεγε είναι μεσάνυχτα και λέγανε ναι, ντούσαν. Εννοείται. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος με coach B.
Σωστό.
Με coach B. Εγώ λέω να δοκιμάσει να φτιάξει. Γιατί κόντρα σε κάτι μοντερνιές που λένε οι καραμάνιδες, έχει άλλη γλυκά όταν τα καταφέρνεις, όπως ο Γιάννης πέρυσι.
Ναι, δεν το αφήσω.
Όχι, μας έλεγες αυτό. Okay, που είστε πάλι ημερολογίτες, εσείς που θέλετε τις σημαίες κτλ.
Εγώ λέω ότι γίνεται και με τους δύο τρόπους.
Έλα.
Λοιπόν, πάμε. Επόμενη.
Τι δουλειά έχει ο Λίναρτ στο NBA 75, το συζητήσαμε. Αλλάξε μια θέση ο Κλέι ο Ήρβινγκ που ρωτάει ο Μάριος, το συζητήσαμε. Έχει άλλη μια ερώτηση ο Μάριος. Αν είχε ranking, πού τοποθετείται τώρα ο Γιάννης και αν στο τέλος της καριέρας θα είναι all time top 10. Το έκανα πολύ πρόχειρα και τον βγάζω τώρα έτσι πολύ, με αυστηρότητα απέναντι στο Γιάννη.
22.
21 με 23.
Ναι.
Εντάξει. Αν συνεχίσει σε αυτό το pace, είναι σίγουρο θα είναι στο top 10.
Βέβαια.
Με δύο MVP πριν κλειστά 27 του και ένα πρωτάθλημα. Ωραία ερώτηση από Γιώργο. Είναι ηθοποιός τελικά ο Τζούλιους Ράντλ?
Όχι, ρε παιδιά.
Όχι, αλλά έχει καλλιτεχνικές τάσεις.
Είναι αρτίστας. Είναι πολύ ωραίος.
Ναι.
Και έχει μπει ξανά, δηλαδή σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Ναι. Πόσο σημαντική είναι η απουσία του Καρούζο στους Λέικες, ρωτάει ο Κουτσού 24.
Πάρα πολύ σημαντική.
Όσο σημαντική είναι η παρουσία του στο Σικάγο.
Zero sum game, κύριε.
Έτσι. Έχουμε μια ερώτηση εδώ από το Nick the Greek 17. Mm. Πόσο επηρεάζουν, λέει, μακροχρόνια την ψυχική υγεία των παικτών η διάρκεια τη σεζόν.
Ναι.
Τώρα δεν είμαστε πιο κατάλληλοι αυτό για να το απαντήσουμε.
Να...
Πάρε, ο λόγος εσένα.
Είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχει βγει πάρα πολύ στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Κυρίως επειδή υπήρξαν περιπτώσεις αθλητών όπως ο Kevin Love και ο Ντεμάρ Ντερόζαν που το έβαλαν μπροστά ότι πριν από τον COVID κιόλας.
Ναι.
Και λόγω τώρα όλης αυτής της ιστορίας με τη φούσκα, με τον COVID και όλα αυτά, έγινε και λίγο ζήτημα και της ένωσης της NBPA. Δεν μας επιτρέπει κιόλας ο χρόνος και, πώς το λένε, και η επιστημονική μας επάρκεια να πούμε παραπάνω για αυτά, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι ένα από τα 1-2 θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τους περισσότερους παίκτες του NBA και υπάρχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, θα το ανεβάσουμε και στο Facebook, του Sports Illustrated πέρσι,
ναι,
όχι πέρσι, το Μάιο,
mm-hmm,
το οποίο κάνει highlight όλο αυτό το προβληματισμό ο οποίος υπάρχει, ο οποίος δεν είναι μόνο το λόγο του κλεισίματος, τη φούσκα και όλα αυτά, είναι ότι οι παίκτες νιώθουν τεράστια πίεση, ότι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον ύπνο, που, ναι, επηρεάζει άμεσα.
Τα ταξίδια νομίζω ότι επηρεάζουν τον ύπνο πάρα πολύ. Το ταξιδεύω το ίδιο, ναι, συνέχεια on the road. Γιατί τώρα πραγματικότητα πολύ πίεση και άγχος δεν υπάρχει στον NBA.
Πώς δεν υπάρχει.
Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται με την πίεση που υπάρχει στην.
Υπάρχει ρε εσύ. Άμα δεν μιλάω για το. Για
δεν
στο,
υπάρχει. Και εγώ,
για το στόπ 100.
Και εγώ λέω ότι είναι λίγο ισοπεδωτικό αλλά αυτό που λέω. Για, αλλά εννοώ πίεση για το αποτέλεσμα. Αυτό εννοώ.
Όχι. Πίεση για το αποτέλεσμα δεν
για το αποτέλεσμα,
υπάρχει.
Αλλά υπάρχει. Υπάρχει
δηλαδή υπάρχει πρόβλημα ότι μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου, να πα σε ένα τραυματισμό.
Ναι.
Ή μπορεί για 6 μήνες να μείνει σε καλό, ναι, και να μην, επιστρέψει στο NBA.
Είναι πιο σκληρά τα πράγματα, ναι, επαγγελματικά.
Να πρέπει να παίξει στην Κίνα, να παίξει στην Ουκρανία, στην Μπουντιβέλνικ.
Και πιστεύω ότι οι παίχτες του NBA, λόγω των πολλών ταξιδιών και όλες αυτές τις αστάσεις που περιγράφεις εσύ, έχουν λιγότερες παραστάσεις από την πραγματική ζωή.
Βέβαια. Ναι. Καλά, γενικά ισχύει αυτό με τους επαγγελματίες.
Ναι,
με
αλλά NBA, νομίζω στο NBA, ακόμα, ναι, περισσότερο. Ναι, αυτά είναι, τώρα τελείως.
Είναι πολύ εξωγήινη, ναι.
Ερασιτεχνικά. Λοιπόν, ερώτηση για σένα από Γιάννη. Ως φανατικός οπαδός του Wizards από εποχή Arenas.
Αδερφέ μου.
Από την εποχή του Arenas, θα ήθελα και από τους λίγους ίσως, ναι, λέει, στην Ελλάδα, λίγο περισσότερο χρόνο στην ανάλυση της ομάδας για φέτος στο επεισόδιο.
Γιάννη, δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε τουλάχιστον άλλοι δύο που ξέρω. Που, mm-hmm, παρακολουθούμε Wizards από εποχή Αρίνας.
Καλά, εσύ είσαι.
Τι?
Bucks, Lakers, Wizards.
Τι να είμαι συνδεσμήτης των Lakers να είμαι, ρε φίλε.
Είσαι, ξέρω εγώ, Παόδ, Μεντ.
Καόδ.
Είχε και Παόδ.
Παόδ ποιος ήταν? Καόδ, θυμάμαι δράμα.
Παόδ Διοικητηρίου.
Διοικητηρίου.
Θεσσαλονική ομάδα. Ναι, ναι. Μέχρι Α2 είχε φτάσει.
Ναι, όχι. Απλά κάποιες ομάδες τις συμπαθώ και κάποιες ομάδες. Όπως κατάλαβα με το Σικάγο, με το Σικάγο δεν έχω καμιά τρέλα.
Ναι.
Wizards, είμαστε πολύ μυστήριοι φέτος. Δεν θα κάνουμε πάνω από 35 νίκες. Μην τρελαίνεσαι, ναι, τώρα που έγιναν. Απλά, ναι, έχει πολύ φάση αυτό το. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, οι outcasts που έχουμε μαζευτεί εκεί. Την Widdy, Χάρελ, Κούσμα. Εδώ θα σας, ναι, θα σας αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι.
Ναι.
Ωραία φάση είναι, εντάξει. Ο Μπιλ θα φύγει κάποια στιγμή.
Όπως λένε μερικές φορές και με τα, ναι, συγκροτήματα, ότι παιδιά, εγώ Arcade Fire.
Παιδιά, τα ίδια, και για τη Βιλερμπάν τα ίδια μου έλεγε. Τα βλέπετε.
Arcade Fire ακούγα πριν βγει το Χιούνερ.
Early adopter.
Ναι. Παιδιά, κάποιοι ήμασταν Wizards. Ως, ναι, Bullets ακόμα.
John Howard.
Τότε που ήταν η απόλυτη hipster ομάδα.
Ναι. Στα Rod Strickland.
Μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90. Ναι, με, ναι, Rod Strickland, με Calvert Chaney, με Chris Webber, με John Howard. Που, ναι, ήταν, ναι, κάπως, ναι, με Γιώργη Μουρασάν. Που ήταν κάπως με την εξέλιξη των Fab Five, ναι, του Michigan. Και που ποτέ δεν έκαναν και κάτι τρομερό. Πάμε να το τρέξουμε λιγάκι. Ο φίλος μου, ο Θοδωρής. Καλύτερος έκτος παίχτης. Είμαι με χείρο, λέει ο Θοδωρής.
Σλούκας θα πω εγώ.
Έχει ξεκινήσει πολύ καλά,
ναι, ναι, ναι,
και,
ναι,
μοιάζει να είναι full φαβορή. Ίντερ ρωτάει, θα φτάσει 27 νίκες ο Πόπ φέτος για να γίνει ο νούμερο 1 ever? Εγώ λέω ναι.
Ναι, ναι.
Ο Γιάννης ρωτάει από το 1 έως το 10 πόσο θα αποτύχουν φέτος οι Lakers. Εντάξει, το καλύψα.
Έχετε λησάξει, ρε, με τους Lakers.
Το αν θα γίνει trade ο Towns, ο...
Όχι.
Ο KT της Μινεσότα.
Ωραία, ωραία είμαστε εκεί. Ωραία είναι εκεί.
Ξέρουμε, λέει ο Τεό, ότι θα γίνει trade ο Ράσελ. Αλλά το πότε είναι το θέμα?
Μιλάμε για τον D'Angelo Ράσελ. Ναι. Δεν μιλάμε για τον Ράσελ Westbrook, αν έχω καταλάβει καλά την
ερώτηση. Μήπως εννοεί και το Westbrook.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
Μάλλον το Westbrook εννοεί τώρα που το ξανασκέφτομαι.
Επειδή είναι hater Lakers. Επειδή είναι Laker hater. Για τον D'Angelo Russell νομίζω ότι καλό θα είναι να φύγει. Για τον Russell Westbrook δεν νομίζω να φύγει.
Ναι, με κάλυψες. Ο Kevin Love που ούτε ξαναπέζει μπάσκετ, διαβάζει κοσάρες, ρωτάει ο Πέτρος. Εντάξει, παιδιά, έβαλε 22 πόντους στο Denver. Νομίζω ότι αυτό θα ξαναγίνει τις απόκριες. Δεν ξέρω, παραμένει σε ένα mood χομπίστα, νομίζω, ο Love. Εντάξει. Αν και αυτή είναι η χυψτερική μου ομάδα φέτος, είδε το Cleveland.
Cleveland,
ναι, ναι. Και γουστάρω Mobley πάρα πολύ.
Μέχρι στιγμής ο καλύτερος ρούκι. Μαζί με Scottie Barnes. Τρομερός.
Ο Νίκος λέει πέρυσι ρώτησαν ο Στεφ είναι all time top 2 των point guards. Φέτος ρωτάω αν είναι ο καλύτερος ever.
Εντάξει.
Η δική μου απάντηση είναι ότι πέρυσι νομίζω το αποκλείσαμε, αλλά φέτος το αναρωτιόμαστε κι εμείς.
Ναι, ναι, ναι. Αυτοί δύο είναι, παιδιά. Απλά είναι τόσο διαφορετικό το τι έφεραν στο μπάσκετ.
Καταρχάς, ναι, εγώ ας πούμε τον Γκάρντ δεν το θεωρώ ακριβώς point guard.
Ναι, δηλαδή ο άλλος είναι ο ορισμός.
Αλλά στο τέλος, όταν everything will be said and done,
ναι,
μπορεί και ο Κάρι να είναι πάνω από το Magic.
Okay, σε τι? Δεν υπάρχει.
Σε τίτλους.
Σε τίτλους δεν μπορεί να είναι, έχει 5 ο άλλος.
Ο δικός μας είναι
3.
Εντάξει.
Εντάξει, άμα πάρει πρωτάθλημα.
Καλά είμαστε.
Με αυτούς, με το Wiggins.
Με τον Clay όταν γυρίσει, με τον Draymond και με τα δύο, ναι, και με τα δύο τα ελάφια που έρχονται.
Με τον Clay και τον Draymond.
Όχι φέτος, φέτος, του χρόνου.
Ναι, του χρόνου θα είναι 35.
Ο Στεφ.
Ο Στεφ είναι το 88.
Όχι ρε εσύ.
Ναι ρε. Το 88 είναι ο Στεφ ρε.
88. Εντάξει, 33-34.
Ένα χρόνο τον περνάει.
33-34. Ένα χρόνο τον, ναι, το 88 είναι. 33-34. Εντάξει.
Θα δούμε. Όχι, αλλά γενικά αυτοί δύο είναι, παιδιά.
Ναι. Αμέσως να βάλεις στον κόσμο τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει ένα περίεργο. Μ' αρέσει αυτό, θα το βάλω. Του, ναι, Deep Rev, ταινίε Ταραντίνο ή ταξίδια Βερολίνο. Δεν ξέρω, κανένα φίλο είναι κανένα.
Τα βγάμα κάπα, κολλάμε σαν αυτοκόλλητα, φίλε.
Ναι, είναι. Okay. Από τον Δημήτρη λέει στη λογική του Start Bench Cut να κάνετε το Phil Jackson, Pop και Popovich και Ζέλικο.
Ναι. Ποιος πάει στο σύλλογο, ποιος πάει σε ομάδα, ποιος πάει εθνική.
Αυτό εννοεί.
Και ποιος πάει κερκίδα.
Okay.
Εντάξει, εγώ εύκολο μου είναι.
Ναι, πες το.
Στο σύλλογο θα δώσω το Phil, τον καλύτερο προπονητή ever, ξέρω εγώ.
Καλύτερος προπονητής ο Phil από τον Popovich.
Έτσι καταχτυλίδια ρε παιδιά. Καθίστε λίγο ρε παιδιά, τα κάνουμε όλα ίσομα. Στους παίκτες εγώ δεν τα μετράω τόσο πολύ, αλλά στους προπονητές. Μαζί με Tex Winter.
Τον Popovich εγώ θα βάλω.
Ωραία. Τον Popovich θα βάλεις.
Από το Phil Jackson στο τέλος. Ναι. Προφανώς τεράστιο. Ωραία. Ναι, μπλα μπλα μπλα.
Στην κερκίδα σε αυτό το τρίο πάει ο Ζέλικο δυστυχώς. Ανάμεσα στον Popovich και το τέτοιο. Έλα τώρα.
Εγώ αυτό από το στόμα μου δεν το βγάζω.
Εντάξει, το βγάζω εγώ.
Να το μάθει.
Λοιπόν. Δηλαδή, okay.
Να σε πετύχει καμιά μέρα στο Daily και να σου λέει εσύ. Μπράτα. Λοιπόν. Πάμε και με τα δύο πολύ γρήγορα πινκ πονγκ.
Καλά πάμε.
Ναι. Έλα, έχουμε δύο πολύ μεγάλα πινκ πονγκ από τον Γιάννη και από τους δύο Γιάννηδες.
Για δώσε.
Λοιπόν, πινκ πονγκ εννοούμε για πολύ γρήγορες απαντήσεις. Λοιπόν, από τον Spike DC White. Τι είναι αυτά που τα βρίσκεται ρε παιδιά.
Τι είστε, ταγκές είναι αυτές.
Ναι, τι είστε. Ποια ήταν λέει τα κύρια ερεθίσματα που σας όδησαν στην παράφορη αγάπη της Πυριαράς.
Ξέρω εγώ.
Δεν σε βλέπω έτοιμο. Το 87,
ναι.
Το ανοιχτό απέναντι από το σπίτι μου και το τρίποντο.
Εντάξει, το ανοιχτό απέναντι από το σπίτι μου σίγουρα.
Στα του ελληνικού μπάσκετ, ποια ήταν η κορυφαία στιγμή που ζήσατε και θυμάστε με κάθε τρόπο την άλλη λεπτομέρεια.
Εμένα δεν ξέρω αν το ξαναπεί την ιστορία. Είναι η στιγμή που δεν έζησα.
Ποιο?
Το τρίποντο του Διαμαντίδη.
Α.
Είναι η μέρα που πηγαίνω για να ξεκινήσω τη φοιτητική μου ζωή στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Και κατεβαίνω από το καράβι,
ναι,
όταν καρφώνει ο Ντιό. Και χάνουμε 9 πόντους.
Γιατί νόμιζα θα μου λέγεις ότι είχα πάει να βγάλω πάσο και το παιχνίδι ήταν Σάββατο.
Όχι, όχι.
Ήταν σαν ένα φίλο που.
Με το που φτάνω.
Σαν συνάδελφο έφευγε από το γραφείο Παρασκευή κατά τις 3.30 ώρα που πας. Του λέγαμε τράπεζα λέει.
Ναι. Όχι, εγώ με το που έφτασα στα Χανιά.
Ναι.
Χάναμε 9 πόντους. Λέω εντάξει, χάσαμε. Okay. Στον δρόμο δεν πιάνει το ράδιο και μόλις φτάνουμε στο Ρέθυμνο ήταν έλεξο με τις σημαίες.
Εντάξει, αυτό. Εγώ και στα του ελληνικού μπάσκετ αυτό που θυμάμαι να τα ζούμε με. στα τέρματα ήταν τα Final Four των 90's.
Ναι.
Τελαβίβ, Σαραγώσα, ναι, Παρίσι, ναι, ναι. Ρώμη κτλ. Ήταν και το μπάσκετ τότε όντως το εθνικό.
Εγώ νομίζω το πρώτο που θυμάμαι είναι το η Ρώμη.
Αυτός που βάλει αυτό το ερώτημα, ο Σπάιγκ δηλαδή,
ναι,
θέλει να μας, θέλει να βάλει
θέλει
μεγάλη.
Να
ναι. Σισκάουσκα ή Κλάιμπερν.
Will Clyburn.
Σισκά.
Πα.
Παρατηρώ. Παρατηρώντας, λέει, τα τελευταία χρόνια διαρκή βελτίωση απολαυών των παιχτών, ακόμα και με πολύ καλή απόδοση για συγκεκριμένες περιόδους. Τρανά παραδείγματα, ο Τιτάνας Μπίσμαρκ Μπιγιόμπο και ο Τριστάν Τόμψον κάποτε, πιο πρόσφατα ο Ντάβις Μπερτάνς. Τι περίπου συνέβαινε στα πρώιμα χρόνια του 2000 μέχρι να αναλάβει τη θέση του Κομισαρίου Αδαμάντιος Ασημίδης ή τη Άνταμ Σίλβερ.
Αυτό ήταν φωνή με Νιώσα Κελαρόπουλου. Πώς το πήγες έτσι.
Δεν ξέρω.
Τι συνέβαινε, συνέβαινε ότι.
Καταρχάς ο Σίλβερ δεν είναι αυτά από τα χρόνια του 2000. Okay. Το 2014, ναι, ναι, ανέλαβε.
Συνέβαινε ότι το salary cap του 2000 ήταν 30 εκατομμύρια,
ναι,
και σήμερα 120.
Αυτό αλλάζει, παιδιά, κάθε 12 χρόνια που επαναδιαπραγματεύονται τη συλλογική σύμβαση εργασία. Έγινε το 99 με lockout. Έγινε το 2011 με lockout.
Το salary cap ανεβαίνει πλέον κάθε χρόνο.
Ναι, απλά λέω ότι ο ρυθμός,
ναι,
αποφασίζεται.
Ναι, ναι, ναι. Με τη συλλογική,
άρα,
σύμβαση.
Νομίζω ότι είναι το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Προετοιμαστείτε, ναι, για μια lockout χρονιά.
Θα γίνει φασαρία. There will be blood.
Λοιπόν, όπως το κάνετε, λέει, και εσείς, κάντε ranking στους πιο fan to watch, guard και forward. Μας δίνει διάφορα ονόματα.
Ναι.
Τζαμάλ Κρόφορντ, Ντέρικ Ρόζ, Ντουέιν Γουέιντ, Κέβιν Ντουράντ, Μανού Τζινόμπιλι, Λούκα Ντόνσιτς. Βάλτε τους στη σειρά.
Θα το πάω όπως το έχεις πάει. Τζαμάλ Κρόφορντ, Ντέρικ Ρόζ, Ντουέιν Γουέιντ, Μανού Τζινόμπιλι, Λούκα Ντόνσιτς, Κέβιν Ντουράντ πρώτος.
Ο Κέβιν Ντουράντ, η μεγαλύτερη απόλαυση από όλους.
Ναι, ναι.
Έτσι όπως το πήγες και εσύ, αλλά θα βάλω τον Λούκα πρώτο.
Το Λούκα πρώτο.
Ναι.
Σ' αρέσει. Σ' αρέσουν τα αγόρια με περιφέρεια.
Η πάσα.
Εντάξει.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
Δεν δίνει πάσα στον Ντουράντ.
Δίνει.
Ναι,
συζητάμε,
εντάξει,
τώρα γιατί. Ωραία, ωραία, ωραία. Συζητάμε για το Everest τώρα.
Τι θα γίνει με το Μένεγιτς. Δεν μένεγε. Στη Λουμπλιάνα γίνεται. Ναι. Στο Μάριμπορ.
Μένεγιτς.
Μένεγιτς.
Και πάμε και το ίδιο σε forward center. Κάρολ Άντονι Τάουνς, Νίκολα Γιώκιτς, Νίκολα Βούσεβιτς, Τζοέλ Εμπίντ.
Βούτσεβιτς βαριέμαι.
Ναι,
θα βάλω πρώτο,
ναι.
Μετά θα βάλω τον Downs, τον Embiid και φυσικά, εντάξει, το Γιώκητς.
Εντάξει, και εμείς με την ίδια.
Το Γιώκητς τον βάζω πάνω και από όλους τους υπόλοιπους που είπες.
Και εγώ με την ίδια σειρά. Γιώκητς το ένα.
Ποιο σκληρή.
Ποιο σκληρά παλικάρια, ποιο θα επιβίουν από όλους αυτούς μέσα σε ένα κλειστό ring και γιατί. Ο Σακίλ, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο Αλόνζο Μούρνινγκ, ο Μπεν Γουάλας και ο Καρλ Μαλούν. Λοιπόν, ο λιγότερο σκληρό από όλους αυτούς είναι ο Σακ.
Ο λιγότερο σκληρό είναι ο Σακ.
Ναι,
πώς
ναι, ναι.
Το έχεις κάτω το Σακ.
Ακολουθεί ο Καρλ Μαλούν.
Ναι.
Μετά θα βάζα τον Αλόνζο Μούρνινγκ, νομίζω.
Ναι.
Και τώρα για την κορυφή δεν ξέρω ποιο είναι ο πιο σκληρό από του δύο. Είναι ο Μπεν Γουάλας γιατί είναι ο απόλυτο σκληρό. Είναι ο Κέβιν Γκαρνέτ γιατί.
Αυτό που.
Δεν γίνεται ο Γκαρνέτ να μην.
Λοιπόν, εδώ μιλάει για ρίγκο άνθρωπο. Εσύ μιλά για φασαρία σε μπαρ. Εντάξει, για φασαρία σε μπάρ μιλάς
τώρα. Για ρίγκ δεν θα μπορούσαν να βρεθούν ποτέ στο ίδιο ρίγκ ο ένας που ήταν 140 κιλά με τον άλλον που ήταν 110.
Αμάν πια. Ωραία, θα βάλεις, έλα Γκαρνέτ θα βάλεις τώρα.
Θα βάλω Γκαρνέτ στην κορυφή ρε παιδί μου, εντάξει, να κάνουμε τώρα.
Εντάξει, όχι. Άντε.
Μερικές λέει ερωτήσεις για σύντομες απαντήσεις και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε από τον Τζον. Είναι ο Άλαν Άιβερσον ο μεγαλύτερος αρτίστας που είδαμε ποτέ?
Όχι.
Όχι. Είναι πολλά πράγματα ο μεγαλύτερος που είδαμε ποτέ. Ο μεγαλύτερος overachiever ίσως που είδαμε ποτέ στα γήπεδα του μπάσκετ.
Ο μεγαλύτερος καβλάντας.
Μια μισό ρηξιά, ρε παιδί μου, η οποία έκανε αυτά που έκανε, αλλά υπήρχαν και πιο δαντελένιοι. Είναι δυνατόν να μην παίρνει λύση το 75 ο Μάνου Τζινόμπιλι.
Ναι, ας μη.
Εντάξει.
Φίλε μου.
Το καλύψαμε αυτό. Είμαι υπερβολικός, λέει, που θυμάμαι να νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά όταν σηκωνόταν για τρεις ο Κούσμα από ό,τι νιώθω τώρα για το Στεφ Κάρι.
Αυτή είναι η αρρώστια του οπαδισμού.
Ναι, δεν ξέρω.
Η αρρώστια του οπαδισμού. Ο άνθρωπος είναι Παναθηναϊκός από 0 χρονών.
Ναι. Μήπως φέτος, λέει, μας κάνουν την έκπληξη τζαζ.
Όχι. Όχι. Εγώ δεν λέω όχι.
Με υγιή Clay, οι Warriors είναι καλύτεροι από Lakers. Μπορεί.
Ναι, μπορεί.
Ποιο είναι, λέει, το πιο.
Τούμπανο κάρφωμα όλων των εποχών.
Συνυπολογίζοντας μετάδοση και αντιδράσει κόσμου,
ναι.
Το 360 του Χένρι Τένερ από Πανιόνιος Πάοκ ή το κάρφωμα του Μπαρόν Ντέιβις στον Κυριλένκο. Ωραίο δίλημα. Αλλά.
Του Μπαρόν είναι.
Το καλύτερο των εποχών.
Όχι, του Κάρτερ είναι το καλύτερο των εποχών.
Στο Vice.
Ναι, ναι, ναι.
Okay,
αλλά το. Ναι. Του Ντέιβις είναι. Ειδικά στο κομμάτι αντίδραση κοινού και στο γήπεδο και στο τέτοιο είναι αυτό το. Που σηκώβεται η Άννας.
Έχουμε διάραγε πιο θεαματικές ορθίες από αυτή του Τζον Κόρφα σε Ιουγκοσλάβο αντίπαλό του. Ψάξτε, βρείτε το βίντεο στο YouTube.
Σοβαρό.
Και είναι δύσκολο να δούμε πιο θεαματικές ορθίες, όντως.
Ναι.
Πότε ξαναπάρουν λέει πρωτάθλημα με Φιλαδέλφια Eagles, δεν ξέρω τι αναφέρει το κύριο, σε σένα μιλάει.
Σε μένα αναφέρεται γιατί. Ποτέ.
Γιατί είσαι και Φιλαδέλφια Eagles.
Όχι, δεν είμαι, αυτό είναι Eagles.
Okay.
Όχι, Αριζόνα φέτος.
Γιατί ο Χοντορόφσκι δεν ολοκλήρωσε το Dune.
Γιατί,
γιατί πήγε να συνεργαστεί με τον Σαλβαδόρ Νταλή. Και αυτά δεν πάνε καλά.
Σου άρεσε το Dune.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Τώρα είναι πολύ. Ναι.
Ποιος είμαι εγώ να πω όχι με αυτό το τέτοιο.
Ναι, εντάξει. Είναι ένα εικαστικό αριστούργημα, μπλα μπλα κτλ. Βαρέθηκα, ρε.
Ωραία, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ωραία, ωραία.
Βαρέθηκα.
Ωραία.
Δηλαδή, 2,5 ώρες τρέιλερ. Γιατί θα δούμε την επόμενη ταινία. Στην επόμενη ταινία. Και δεν μπορώ σε αυτές τις ταινίες. Εντάξει, θα μου πεις. Είναι και θέμα του ζάνρα, που λένε. Όλο αυτό το στόμφο με τον οποίο παίζουν οι ηθοποιοί για να μπουν.
Πες μου κάτι, παίζει Ζενταγιά.
Ναι. Όπου τις είπαμε όλες.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι
είναι
το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλη αυτή την.
Κοίτα, για όλη αυτή όσοι την. Όσοι ακούσατε το όνομά σας, κάποιες επειδή επικαλύπτηκαν κάπου.
Ναι, όχι, προσπαθούσαμε να τις πούμε όλες. Αν δεν είπαμε τη δικιά σας και σας προσβάλαμε, ξαναστείλετε και θα την απαντήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Το απολαύσαμε πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Μας ακούτε το Pick and Pop στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Για χαρά τώρα και stay hopeful.
Για χαρά.